Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, sveikiname šį gražų šeštadienio rytą, jūs iš Kauno Marijos radio studijos, čia esame atvykę su kunigu Arnoldu Valkausku, egzorcistu, taip pat kariuomenės kapeliono ir turinčių kitų garbingų titulų. Sveiki, kunigė Arnoldai. Taip, labai titulų nevardinsim, kad puikybė jūsų neatakuotų.
Tai auga ta puikybė. Ir
taip, auga puikybė, bet neleiskim ją augti. Taip pat laidoje esu ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ir štai jau atėjo kelios žinutės. Štai viena žinutė yra kaip tik tai tokia, kurią kompetentingas atsakyti kunigas Arnoldas. Ar joga yra šėtono garbinimas?
Taip, dar kartą garbėsiu Kristui. Taip, man tai įdomu iš vis, čia reiktų gal iš toliau atsakyti, nes jau ne pirmą kartą žmonės klausė ir kiek pastebėjau ir internete yra paaiškinimų tokių kvalifikuotų. Iš tikrųjų, kas iš vis yra joga, bet reiktų dar iš toliau pradėti. Kodėl žmonės taip susidomėjo tą jogą ir kodėl jį ten lenda? Tai dabar atsakymas būtų toks mūsų laikmečių būdingas, aiškia, ta prasme, klausimų kėlimas. Klausimas, sakykime taip. Ką reiškia? Pirmiausia, mūsų žmonės daugeliu atveju nori kažko tai labai greito, lengvo ir nukrypsta nuo pagrindinių gyvenimo klausimų. Ir kai skambina, ten visokiausiais kitais, ten dalykais, ar ten lengvo gyvenimo, ar ten piktoji dvasia puola, ar dar kažkas panašaus, bet visų problema iš tikrųjų yra viena ir labai gili, labai labai gili iš tikrųjų. Žmonės nežino, kam gyvena ant žemės ir neturi pagrindinio gyvenimo tikslo. Čia galima tiesiog, čia yra mūsų laikmečio diagnozė. Ir nėra tokio gyvo ryšio su Dievu, tikrai nėra visiškai net tokio net gyvo ar negyvo. Sako, aš katalikas, aš ten einu kartais į bažnyčią įsivaizduoti, jeigu tu katalikas, tai atsiverti katekizmą ir žinai, kad tu kiekvieną sekmadienį turi būti. Čia ir prievolė, ir pareiga, ir džiaugsmas pirmiausia, tai yra džiaugsmas. Toliau, jeigu tu esi katalikas, ryto vakaro malda. Tai su tokiu mentalitetu, pažiūrėk, toks yra mentalitetų skirtumas, čia už tai labai svarbus dalykas yra. Jeigu mano mentalitetas, kad aš keliauju pas Dievą, mano uždavinys iš tikrųjų vykdyti Dievo valią ir nuneiti į dangų. Ir kai dabar taip kalbu, tai žiūrėkit, dauguma, turbūt 90% žmonių sakytų, nu tai žino, tai gal čia taip ne, mama, pradeda mekenti iš tikrųjų, tiesiai šviesiai, sakau. Pradeda toks, mes prasidėme mekenimas, dabar ir klausytai, kiek ten jūsų klauso, ar jūsų vaikai, ar jūs patys, ar jūsų anūkai, rytą vakarą kalba maldas ir didžiausios dalies ne. Sekmadienį iš jas ateina, didžiosios dalis ne. Bet kai paklausė, kaip gyveni, sako, oi blogai, kaip blogai, viskas blogai. Aš jau suprantu, yra konfliktas, yra gilus, labai vidinis konfliktas pasaulėžiūroj, vertybėse, elgesyje, reiškia, laimės troškimas, nesupratimas, kas tai laimė, nes tai dabar su ta joga, reiškia, jeigu žiūrėti jogą, tai tiesiai šviesiai, tai labai geras, čia buvo vienas paaiškimas, žiūrėjau čia YouTube ir internete, tai iš tikrųjų yra lėtas ėjimas į tiesioginį kontaktą su tuo dvasiniu pasauliu. Tai tipinis, tarpinis, lėtas, iš tikrųjų žengimas į dvasių pasaulį. Bet kodėl žmonės patenka į tą jogą? Ten sportas, ten gerai, ten pasieksiu laimę, ten kažkaip tai bus man viskas tvarkoji. Kažką tai tokio ypatingo pasieksiu, suprantate? Net nežino žmogus, ką jis nori pasiekti. Tai kaip aš visą laiką sakau, kodėl tu negalėjai iš ryto atsikėlęs, kad dabar 7:30 ir kad dabar jau kiek, 9:00, prašom, užsidedi treningėlį, batelius, prasibėgi, su lazdom praeini, dar kažką padarė. Nėra milijonai dalykų, ką galima daryti. Ne. Ir šitoje vietoje, o iš tikrųjų joga, atsakom, jeigu tiesus, tai taip, iš tikrųjų tai yra ėjimas į dvasio pasaulį, į kontaktą tiesioginį su dvasio demonų pasauliu ir viskas. Tačiau tai jis yra labai toks, na, kaip sakyt, laipsniškas ir galėtum ir kitaip pasakyti, ir užtikrintas. Tikrai pateks į tą dvasio pasaulį, tai kaip nori, tad yra atsakymas.
Žodžiu, o sakykime, jeigu žmogus tik tai pratimais tais domisi, na, kuriuos...
Nėra ten, matot, kas yra ten, nėra. Čia kaip ir pasakyti dabar, jeigu sakytum ateiti katalikų bažnyčią ir paklupėti, ne, geri čia pratimai ir kaip čia dabar, kokia čia pratimai yra, nu tai...
Nu, žiūrint, koks tikslas.
Nu, bet vis tiek nesąmonė, iš tikėjimo daryti gimnastiką, ne? Joga yra iš tikrųjų tikėjimo dalis. Tikėjimo dalis, kurios tikslas ir pratimų tikslas yra iš tikrųjų labai įdomus, ten tas tikslas yra. Tai yra ženklas anam pasauliu, kad aš esu pasiruošęs susitikti, ai, dar nepasakiau, galėtų užlausyti. Ten nėra šiaip savo pratimą, kad štai dabar dėl ko jie darimo pratimą, jie tokie daugia prasme yra iš tikrųjų. Čia patys galėtų krišnaizmo, hinduizmo atstovai geriau paaiškinti, bet nu, aš tikrai su jais turėjau pakankamai daug kontaktų. Ir iš vidaus tą paaiškino žmonės, aš dabar taip net kvalifikuoti jums nepapasakosiu, kaip jie patys pasako, ne? Bet mintis tai tokia vis tik labai aiški, kad ir susikaupti geriau, ir tą pasaulį tiesiog pasiruošti meditacijai. Ir tiesiog ženklas yra, tai yra ženklo prasmė, čia kaip panašiai kurčių ir aštelinė, kad ar ten lotoso poza. Visiškai aišku, kad didžioji gyvatė, kur dalinis, ane įlystų į mane, persimaktų mane ir nuneštų kažkur tai į kitą pasaulį. Tai, va, tai čia tiesiog nu, yra parodai, kad štai aš esu jau pasiruošęs su jumis bendrauti. Nu, tai paskui žmogus klausia, čia gimnastika, čia ne gimnastika.
Bet jeigu žmogus nežino, sakykime, jam patogiau taip sėdėti, nežino tos prasmės tokios.
Nu, iš klausimas, matai, tai Dievas protą davė žmogui ar nedavė?
Nu, protą davė, bet, na, sakykime, jisai protą naudoja kitiem dalykam pažinti, o jam taip patogiau atsisėsti.
Čia, žinai, kaip teisė, nėra toks, ne, nuo romėnų teisės, eina įstatymo, nežinojimas net leidžia nuo įstatymo vykdymo, ne. Tai čia irgi pasiekmės, tai dabar ar aš žinau, aš nežinau, sakysim, vaikas nežino, kad teko man pirtį būti su vienu, žinai. Vaikas vis lenda 5 metų prie pirties, tėvas sako, iš pradžių draudžia, paskui sako, gerai, liesk, liesk tą pečių, sako, liesk.
Prilietė,
nu, ja, prie krosnės, to, žinai, prilietė, viskas aišku pasidarė. Tai dabar klausimas ir mums, ar reikia mums tą krosnį paliesti, žinai, ar ne?
Nu, kartais reikia matyti, nes kitaip nežino.
Bet pasiekmės tai bus.
Pasiekmės nudegimo.
A paskui reikia, žinai, kad man kažkas negerai. Tai, tai jeigu taip logiškai mastant klausimas, aš turiu, iš tikrųjų, matot, kas yra? Mes turim laiko limitą gyvenime labai ribotą. Ne? Klausimas, ar aš viską turiu daryti, nes kaip kiti sako, pavyzdžiui, viską turiu išbandyti. Ne? Tai ką reiškia viską? Išgerti, rūkyti, narkotikus vartoti, paleistuvauti, ten irgi tinka. Ja? Kodėl dabar blogas dalykas būtų paleistuvauti apačią temą? Gal visai smagu? Ką?
Nu smagu, bet pasiekmės kokios?
O kokios pasiekmės?
Nu lygos.
Nu tai lygos.
Neištikimybė.
Ne, nu ta kas čia blogo.
Fanarai, jeigu žmonės sužinos.
Na,
tai, skandalai namuose.
Mes taip klausimus galim kelti visą laiką, ne, bet reiškia, bet žmogaus limitas tas laiko labai ribotas ir turi galvoti, kam mano gyvenimas, tam protas ir duotas, tikslinis mano gyvenimas, ne, iš tikrųjų, tai va. Tai už tai šitoje vietoje, ar aš pasirenku teisingą kelią, bet matot, vėl išėties taškas, kodėl aš renkuosi tą kryptį. Kaip sakysim, kitas dalykas, net galim labai būtiškai paklausyti, sakysim, sugalvo, aš kažkada lankėjau kultūrizmą, ne? Gal pats irgi lankėjau savo, nežinau.
Ne, nelankėjau.
Ne, nu tai. Klausimas, ten nueini tam tikrą eksporto kryptį ir klausimas, kodėl aš ten einu? Paklaus tavęs, kodėl, patinka, kas patinka, ne? Ir patinka, ko būt narcizu, žiūrėti save kaip raumenį saugo. Nu patinka, nu ir kas iš to rezultatų.
Nu gal jaunam vyrui patinka, kad merginos jį žiūri.
Nu gerai, o toliau už to, kas
o toliau gražiausiai išsirinks iš to būrio.
Kas už to stovi.
Nu tai šeima tada kurs.
O ko pagrįsta?
Nu, kad jis rinko geriausią dalį.
Ar geriausią, ar gražesnę kūną, formą, taip toliau prasidėčiau už tai. Bet ką darant, neturi žmogus logiškai šiek apsvarstyti ir klausyti, kodėl aš tai darau ir ko aš siekiu ir ko renkuosi. Bet jeigu apibendrint, tai ten dar žiūriu nirvana, fitness ir panašiai, ten klausimas čia toks yra. Visi tie dalykai, kurie vedai kažkoks, iš vis ten pats žodis nirvana, kas tai yra, tai visiškai nekrikščioniška žodis. Ne? Ten dabar prisidengia tų jogos įvairiausių formų. Žinai, jų yra tiek daug, nes mes dabar, jeigu žiūrėtume, čia 2003 metais buvo išleistas dokumentas, Jėzus Kristus gyvo vandens nešies, tai praėjo 16 metų. Tai jau ten 36 puslapiai surašyta, ko krikščionį reiktų vengti. Dabar per tą laiką įsivaizduot, nežinau, kiek vien čia Lietuvoje, jeigu pradėčiau pasakoti, ir kiek žmonės kokius sąrašus atneša. Sakysime, kreipiasi žmonės, tas anas, trečias, ketvirtas dalykas negerai. Pasirodo, reiškia, pradėjom ir tokia konferencija buvome, ne, kad reikia žmonės, kurie pateko į vairiausias ten sektas ir sektelės ir panašius judėjimus, sutaikyti su bažnyčia, nes yra kanonuose 1364 kanonas katalikų bažnyčios teisės kodekse. Paragrafas pirmas, kad žmogus automatiškai gali ne, atsidurti už bažnyčios ribų, tai yra tapti ekskomunikuotas. Pavyzdžiui, jeigu nuėjai kokią nors kitą bendruomenę, kad ir krišnaitų ten, ir aiškiai iniciacijos aktą kažkokią atlikai, ir viskas, tu esi eretikas ir esi už bažnyčios ribų, žmogus įsivaizduo, kad jis čia pasivaikščia truputėlį po religijas, grįžo ir toliau atgailauja ir jisai gali vėl būti kataliku. Jis negali būti kataliku. Pirmiausia, turi kreipiasi savo parapijos kleboną, kuris rašo vyskupui, raštą, kad toks ir toks buvo patekęs ten ir ten, prašau, leisti jį sutaikyti su kataliku bažnyčia. Tada yra, reiškia, specialios tokios, nu, trumpos apeigos.
Tikėjimo išpažinimas.
Taip, tikėjimo išpažinimas ten yra. Ir žmogus gali sugrįžti į katalikų bažnyčią, nes ekskomunikos bausmė yra labai rimtas dalykas. Tai yra išskirimas iš komunijos bendruomenės. Tai štai, štai šitie visi tokie pasivaikščiamai, jie nėra tokie paprasti dalykėliai, kad tai, tai štai, žmogus turi galvoti, kam jis priklauso, ką jisai daro, ką jisai, ko jis renkasi ir kaip kalbėjome apie tas vidas nirvanas ten, ir panašiai, tokių prisidengimų, tokių visiškai nekrikščioniškų judėjimų dabar yra tiek daug ir ką jie siūlo, štai žmogus turi žinoti. Pažinėti ir pas psichoterapeutą kartais patenka, tenka man irgi susidūrė, žiūrėk, siūlo visiškai tokius nekrikščioniškus dalykus ir jeigu mes tai žiūrėtume labai įdomiai, jėzuitai labai plačiai naudojo savo laiku psichoanalitiko ar kaip pavadinti, psichologo, kaip Jungas, ne kokį jisai titulą turi, nes dabar galvoju, kaip pavadinti.
Psichoanalitikas.
Nu jo, žymus labai, žymus savo srities specialistas. Tačiau, kadangi jisai labai plačiai naudojo simbolių kalbą, sapnų kalbą ir ten pas įvairiausių interpretacijų, ir nors jėzuitai savo laiku labai plačiai taikė, ir dabar žiūri, Anzelmas Griūnas irgi ten cituoja. Tačiau šiaip jisai bažnyčiai yra vertinimas kaip pavojingas atstovas, pavojingas autorius, kuris, reiškia, gali įvesti dvasių pasaulį ir nepageidavimus dalykus propaguoja, įsivaizduot. Jeigu aš čia taip kalbu labai greitai ir grubiai su to, reiškia, susidūrimu, kuris neša tam tikrą pavojų. Dabar tų pavojų yra labai daug paplyti, reiškia. Tai žmonės įsivaizduoja, kad tas nekaltas antras, trečias, ketvirtas dalykas turim suprasti, kad iš esmės jau gyvenam pagoniškam pasaulį. Pagoniškas mąstymas, pagoniškas pasaulis ir todėl net ir sportą renkantis reikia galvoti, ar ten kažkokį tai psichoterapeutą renkantis reikia galvoti. Net į masažą, nai, žiūrėk, ką tau siūlo, ne? Tai yra toks dalykas, ten atpalaiduos tave. Tai kokia ten, žinai, bangų terapija, tai tas anas trečias, ketvirtas, tai kažkokia, žinai, ir sunku pasakyti, kvapų terapija blogas ar geras dalykas, žiūrint, kokių kvapų, ne, ko jie pagrįsti. Kita, žiūrėk, vienas paprastas dalykas, kitas labai nepaprastas, čia, žinai, tiesiog diskutuoti reikia.
Bet jei žmogus turi tvirtas krikščioniškas šaknis, jeigu jisai meldžiasi, jeigu jis lanko bažnyčią, jeigu švenčia sakramentus, jeigu krikščioniška šeima ir štai, vat, sveikatai pataisyti, vat, įsi...
Jo, bet patenka, kur, sakysim, pavyzdžiui, tas, kuris atstovas, sakysim, kažkokio tai ten masažo, ne, ten kažkokio kvapų ir panašiai, pasitaiko tokių, kad, sakysim, pats jis yra ezoterinio mąstymo žmogus, pagonis iš esmės, ne, ten prisiveža tų kvapų iš Indijos, tie kvapai pašvesti, energijas visokias rankom vaiko, pavyzdžiui, reikia pateka, ne, reikia, čia atskiras dalykas, galėtume kada pasikviesti, reikia buvusius atstovus ir paklausti, ar tai yra tik tai šamanizmo forma, bet iš kur tai yra šamanizmo forma. Ir klausimas, ar tie, kurie reikia užsiima įdomu, kad katalikai, man tenka susidurti, katalikai, kuriam patiko, reiškia gydyti rankom nevatai, bet ten yra iniciacijų mechanizmas, ne? Yra pakopos, yra visas mechanizmas, kaip žmogus patenka į visą tą vadinamą, iš pradžių atrodo gydymo, bet iš tikrųjų tai dvasios pasaulį. Tai dabar vėl klausimas, ar ne šitoje vietoje būtų labai toks ir teisininkas klausimas, ar tikrai jis pateko tik tai į kažkokią tai, kaip pavadinti, na, piktosios dvasios veikimo sritį, ar jis jau perėjo faktiškai kitą tikėjimą, nes šitoje vietoje ir buvo klausimas, ar jis patenka po teks komunikos bausmę, ne, tai šitokia dalykai yra. Tai labai pilna tokių dalykų. Masonerija šiandien paplitus yra irgi Lietuvoje, ne, tai čia kita tema būtų. Tai vėlgi, ten kiekvienas, kuris su masonerija susilietė, labai aiškiai, čia net dabar galvoju, kurio popiežiaus yra pasakyta. Kiekvienas, kuris prisilietė prie masonerijos, automatiškai yra ekskomunikuojamas. Automatiškai, reikia šitą žinoti. Nu, čia tokių, štai labai daug, labai tokių, nu, čia tik tai prabėgom, aš taip žvelgiu, žinai, kaip sakyti, rytas chaotiškai.
Bet jei žmogus atlieka išpažinti, jei žmogus...
Neužtenka.
Jei žmogus mato, kad reiškia yra pavojus ir skiria, kur čia yra pavojinga riba, jis naudojasi tik tai vaisiai, sakykime, tos kažkokios ryties. Nu, pavyzdžiui, krišnaitai, krišno sąmonės šitie vat, žmonės eina ir dalina pyragėlius, dalina bandelės. Nu, ir štai ten irgi neaišku, kokiais būdais gaminti.
Jie yra pašvesti visi.
Ir žmogus pasivaišina, bet jeigu jisai štai iš svetingumo, iš tokios brolystės, štai eina bendruomenė.
Nu, šnapso nenori išgerti svetingumo.
Na, tai jeigu kas duoda, tai gal iškiri.
Bet... Čia, matot, mes šnekėjau, dabar taip, mes europietiškai žiūrint ir reiškia, jeigu Paulius apaštalo Paulius mintimi žiūrint, ne čia galim pakalbėti, nes čia labai aktuali tema yra. Ir mes nekartą jie kėlėm ir maldos komandai. Kaip Paulius sako, jeigu ten kas valgo stabam kaip paukoto mėsą, bet jeigu tu valgai kaip nepaukoto, tau nieko tokio nėra. Tačiau reikia atskirti vieną dalyką. Reiškia, kokį tikėjimą turėjo apaštalas Paulius ir tuo metu krikščionis. Suprantat? Dabar, kodėl aš tą kalbą, tai pasakysiu, su tėvu Rufu Pereira, amžinatelis jau dabar kalbėjom, jis Indas, pats Indas.
Taip, ne? Išgydymo dovaną
ja,
turėjo.
Ir Indas, egzorcistas buvo, egzorcistų asociacijos viceprezidentas, viso pasaulio buvo, iš tikrųjų, tėvo. Bet jo nuomonė, kad geriau tokių dalykų neimti ir nevalgyti, jis pats Indas ir sakė, mes Indijoje gyvenam labai sunkiai. Buvo čia rūklo, mes su joks nekėjom, o vieną kartą buvo atvažiavęs, o vieną kartą čia 14 valandų kartų prabendravom, prasimeldėm, žinai, tai. nekartą Romoje esam susitikę ir taip toliau. Bet jis, tai jo patarimas buvo. Paties Indijos sako, mes krikščionys gyvenam, nes sako, pas mus Indijoje viskas paremto burtas. Tai kad čia dabar klausia žmonės apie Indiją, žinai, apie jogą, Krišną, dar ką ten, žinai. Ten yra ištisiniai burtai, reiškia. Ir kas, jeigu kas rimtai domėjosi, kas Indijoje buvo, sakysim, jogai, ką jie daro? Jiegi ten medituoja, kad meditacija būtų lengvesnė, jie naudoja narkotikus. Ir jie yra tam tikri šamanai, nu netim tikri, iš tikrųjų tikri šamanai, arba kaip sakyti, mediumai to pasaulio su šito pasaulio, nes pas jau žmonės, žiūrėk, jie ten sėdi gatvėj, visai lėjų ten sėdi, prieini prie jo, panašiai kaip prie kunigo iš esmės, ir klausia patarimo žmogus, kaip auka ką atneša, atneša valgyt, atneša, gali atneš pinigų gal kažkiek tai ir atneša narkotinių medžiagų, kad jis greičiau patektų į transą ir galėtų ten tau kažką pranašauti. Štai, šitą vietą Rufas Pereira ką sako? Sako, stenkitės nenaudot geriau tokių dalykų, nes tai yra pa demonams pašvestas maistas. Nors tų demonų, kaip sako, ten ir nu, dievas yra virš visko, bet tu nežinai savo tikėjimų lygmens ir nežinai, nu kam tau dabar kažką tai imti, kas yra pašvesta piktai dvasiai. Tu tokio, sakytum, praktiškas toks patarimas, nes kaip jie sako, mes, sako, Indai sunkiai gyvenam ir vaikus išleidžiam, ta prasme, kad viskas sprendžiama, reiškia, burtų keliu. Tai kad dvasios piktosios veikia, tai tikrai veikia. Ir nereikia toli ieškoti, sakysim, čia pas mus, kiek čia pas mus dabar šamanizmų užsimančių žmonių, jeigu žinotume. Užsima raganavimų, šamanizmų, kerėjimų. Dabar jeigu tai baltarusiškai mūsų daly, ten Vilniaus krašte daugiau, tai ten iš vis gražu žiūrėti, o jeigu nuvažiuoti į Baltarusiją teko buvoti, tai čia kažkada, tai ten, nu, nesprendžia žmonės praktiškai tokiam būtiniam lygmenį jokių klausimų, didžioji, nu, labai didelė dalis, nors vadina save krikščionimis, tai štai. Ir tie burtai veikia, nes matot, koks tas mūsų tikėjimas, kiek, nes jeigu taip, tikėjimas mūsų turėjo būti labai asmeniškas, Jėzau, tikiu tavim, myliu tave, pasitikiu tavime, net tai kiek mūsų žmonių, net mūsų katalikų reikia aiškinti, kad tu su Dievu pasišnekėk, net kalbėk poteris, pasišnekėk su viešpačiu. Reikia aiškinti, naujoje evangelizacijoje Jonas Paulius II apie tai kalbėjo.
Taip, gerai, dabar turim vieną skambutį.
Stanislavo iš Radviliškio.
Taip, Stanislavo, klauskite.
Garbė Jėzui. Labai sveikinu kunigą Arnoldą studijoje. Ir mane domina tokia va, turiu straipsnį. Kibernetinė karštinė. Tūkstančiai švedų implantuojasi čipus dėl patogesnio gyvenimo. Ir dar parašyta, kad tuo čipu perbrauki per skaitytuvą ir tu nusinti informaciją apie save. At norėčiau sužinoti plačiau. Ir dar mane, čia kunigas girdėjau, minėjo apie masonus, irgi mane domina masonai tie ir apie tatuiruotės dar norėčiau sužinoti.
Gerai, ačiū.
Kokia reikšmė.
Gerai, ačiū. Čipai.
Čipai, ką, blogis yra, reiškia, negalima, čia jau apokalipsės ženklai, o čia daug skalambija, kaip sakyti, visa krikščioniška ir katalikiška, nekatalikiška bendrovė, ta visuomenė, tai kuriems rūpi iš tikrųjų evangelinis dalykas, tai va, tai čia. Nes žmogus negali būti ženklinamas niekaip. Mes laisvės minės savybė yra ir žmogus niekaip negali būti ženklinamas. Tai čia gaunasi, kad aš tampu kieškinoto dalimi, jau savyje nešioju, viskas. Ir šiaip jau mes jau taip bėdos turim, jeigu taip realiai žiūrėti, nešnekam daug čia. Ir tie mūsų mobiliai telefonai, ir mūsų mašinos išmanėsios, reiškia, mesgi visur jau esam kažkur tai savotiškai pririšti. Nu, bet tai čia dar telefoną gali palikti šone ir sakyti, kad aš dar nuo jo nepriklausomas. Tu tarp jau tavie, kas implantuota, tai tu jau kas tu esi tada. Klausimas, kas aš esu, nors labai atrodo patogu iš tikrųjų. Nei tave kas apvoks, supranti, nei kas tau tik tai nu, visiškai tau visą informaciją. Tačiau čia šitą vietą yra. Yra gilesni ten dalykai iš tikrųjų, tie barkodai yra iškri 666 ten. Na, bet principas, iš principo visą laiką žiūrėti. Laisvė yra esminė žmogaus egzistencijos sąlyga. Ir šitoje vietoje, jeigu aš tampu kažkieno, tai jau įtakotas viskas. Tai dabar su to, reiškia, tatuiruotėm lygiai tas pats. Jeigu žiūrėsim Senajam Testamente, aiškiai pasakyta, kas yra tatuiruotė, negalima ženklinti žmogaus toliau. Nes tai yra vergo ženklas, vienas dalykas. Kitas dalykas, tie ženklai turi savo prasmę. Toliau, Dievas sukūrė žmogų gražų pagal savo paveikslą ir panašumą, ko žmogui trūksta. Tai va, jeigu tai paėmus, net ir auskarai, auskarų vėrimas, jis iš tikrųjų pagoniškas ženklas buvo iš tikrųjų. Tai. Na, dabar tapo tokia kaip ir pasipošimas, tačiau žiūrint vėl kur tu įpojai kabininės, kai dabar kabinai visokiausias kūno dalys, tai ten žinai. Tai va, taip kad čia tatuiruotės yra blogis, kas da, ai, masonerija.
Masonai.
Masonerija tai yra liuciferiška sekta, drąsiai galima tą pasakyti, tai tiek, kad labai įdomu yra. Teko, bet tokia čia sakavai būti konferencija 2005 metais. Tai buvo labai aukšto lygio masonas atvažiavęs, kuris išėjo iš masonerijos, jis ten turtingas žmogus, su visą apsaugą ir taip toliau. 32 laipsnio masonas atvažiavo ir pasako iš vidaus, kaip ta sistema veikia, tai mintis yra ta, kad iki 18 laipsnio patys masonai nežino, kad jie tarnauja Liuciferį. Tik nuo 18 laipsnio sužino, atsisveikina su Biblija ir ten, aišku, tada jau išpažįsta, kad Liuciferis yra tas, kuris gali tikrai padaryti žmogų laimingą. Tai va, čia, tokia, čia labai greitai tokiu būdu sakau.
Na tai, kai žmonės jau, kaip sakyti, tai labai pilnai įsivelia, tačiau turbūt daugiausiai yra, kai šiek tiek tik tai va, tokie paribėjai.
Ką reiškia paribėjai?
Nu, tai reiškia, kad kažkokį, va, pavyzdžiui, iš tos jogos, ar iš tų masonų, ar iš tų tatuiruočių, nu kažkokį mažą ženkliuką nusipiešėm. Nu, dėl grožio, dėl mados, dėl patrauklumo, dėl dar kažko, dėl įdomumo, va, naudingumo, vat kažką. Nu,
jo, čia apie tą turonį kažką kalbėjom, čia atskirą paskatą gali skaityti ir kažkai Marijos archyvai yra, reiškia, nes buvom irgi Romai konferencijoje, tai ten visas išdėstymas yra, kodėl tai yra blogis. Na, kaip sakiau, žmogaus žymėti negalima, tai yra vergo ženklas, toliau, reiškia, ką pagerinti noriu, paskui tą turotę sukelia taip pat, reiškia, priklausomybė, toliau darytis, nu, žodžiu, žmogus, jisai, aišku, dar nežino, ką jisai ženklina, kita vertus, žmogus yra sukurtas gražus, taip kad. Čia šiaip tatuiruotės darymas, jis už jo glūdi visą laiką psichologinė problema. Visą laiką.
O jei krikščioniškas ženklas, pavyzdžiui.
Irgi netinka, net įdomi, reiškia, kalbėjom apie su Egipto, su koptais, reiškia.
Koptų tradicijoje tas yra.
Jo, ir tai bažnyčia to nepateisina.
Ne, čia liaudės pamaldumo tradicija.
Ten ta liaudės pamaldumo tradicija, nu tokia drąsi yra, kadangi jie musulmonų, aišku, apsupti gyvena, tai tas, aišku, jie...
Kad neįsižadėtum Kristų.
Jo, jie tą kryžių įsitatūruoja paprastai ar ant skruosto, arba ant kaktos, tai čia jau kitas dalykas.
Gerai, dar čia vienas klausytojas kviečia grįžti prie jogos. Prieš 45 metus nesąmoningai nuėjau kelis jogos pratimų užsiėmimus, kai supratau, atsižadėjau. Jėzaus Kristaus vardu atlikau išpažinti, tapau užtarėję daugiau kaip 20 metų. Ar toliau galiu melstis užtarimo maldą už žmonės per išgydymo pamaldas?
Tai jeigu ten nebuvo iniciacijos, tai aišku, žinai, gali daryti viską tvarkoj. Tik tai reikia vis laik su užtarimo į maldą iš vis, ten yra kita problema. Kodėl aš tą darau? Kokia mano intencija yra? Tai nes labai tų užtarėjų daug patenka į savo visokiausias tokias fantazijas, iš patirties kalbų, į savo įsivaizdavimus, į savo tokias visokias vizijas. Ir taip toliau, susireikšminimus, o šitoje vietoje turėtų būti noras tik labai paprastas pasitarnauti Dievo bažnyčiai. Tai
nu, aišku, turbūt reikėjo atlikti ir išpažinti. Ir...
Jo, jo. Bet čia gal jeigu keletą užsiėmimų ten buvo, tai tikrai ten iniciacijų nebuvo ir ten sutaikymą nereikia.
Gerai, turim skambutį. Kas mum paskambino?
Klausytoja Irmina paskambino iš Vilniaus.
Taip, klauskite.
Gerbėsiu.
Per amžius. Klauskite.
Stengsiu susitrumpinti. Mano vienintelė sesuo yra jau inicijuota į visokius ten, jų ten, nu, žodžiu, krišnaizmą. Ir jos vaikai taip pat, ir, reiškia, Indijas važinėja. Mes anksčiau labai pjaudomės dėl to.
Taip, ir ko norite klausti?
O dabar, nu kaip, aš sesers išsižadėti negaliu, nes aš ją vis tiek myliu.
Na, tai
ar yra koks variantas, kad jie iš ten ištraukti ar nėra.
Taip, supratom, ačiū.
Tai ko, vienintelis kelias, melstis už juos ir viskas, kad atsiverstų, prašytų atsivertimo ir mylėti. Vis tiek meilę mes turim rodyti, ne, ramybę ir meilę, tai va, taip, kad čia žinai.
O jeigu, pavyzdžiui, tokia sesuo pavaišina, sakykime, to judėjimo valgiais.
O, gera mintis.
Ir ateina svečius, bendrauja, vis tiek.
Jo, palaiminti pirmiausia reiktų tos valgius, ne, tikrai.
Pasimelsti.
Nes matai, kas ir jie darydami, tai galėtų čia kauniečiai, mano jaunystė, ten buvo dar tokį, oi, buvo savo Bhagavad Gita, pas mane kažkaip buvo ta Bhagavad Gita, gal lentynai, kuris...
Ką, tos... jūs, kam jūs laikot?
Nu, va. Tai suprantate, taigi visą tas maisto darimas, jie viskas ten, jeigu mes taip krikščionis melstumėmės darydami maistą kaip jie, tai man atrodo, mes seniai visi šventi būtume.
Mes nesimeldžiam.
Nu, tai ne, jie teisingai, kiekvieną ten žolelį, kiek aš atsimenu, ten...
Mano, viena ranka daro
jo,
dešinį.
Ir iš karto laiminas, pašventiksliau, nu kaip laiminas, pašventinėja dvasiam, tai va. Tai čia už tas, čia geras klausimas, aš nežinau, palaiminti tą maistą tikrai reikėtų. Ir galvot, kad Dieve tiesiog tu esi virš visko, tai va. O už ją būtinai melcis, aš tik pastebėjau, tai įsipareigojimas maldoj, labai gerai, Jėzaus širdies litanė, Marijos litanė.
Ir pačiam stiprint savo tikėjimą. Taip, dabar dar turim vieną klausimą, kasgi mum paskambino?
Tomas iš Kauno paskambino.
Taip, Tomai, klauskite.
Gerbės.
Per amžius, klauskite.
Praeitas šeštadienį skambinau ir, aišku, nelabai gavau aš ten atsakymą.
Taip, ko norit klausti?
apie popiežių, apie popiežių ir Amazoniją, ten kai buvo, kad ten tas ritualas, ne ritualas buvo atliktas, buvo pasakyta, kad tam sodelį, pasakyta, kad ten Paulius kaip apie tą aukurą, bet tai ten taip išėjo, kad jie pas mus tą aukurą pastatė, kaip savo dievukam. Nu, bet ta prasme, kaip katalikų žiūrėti vat, tokius dalykus. Ir antras klausimas būtų, kiek nykštukai siejasi su demonais? Tai tiek, dėkui, su dievu.
Jo, tas pirmas klausimas jūsų labai rimtas ir ten skandalas rimtas, reikia tiesiai šviesiai kalbėti. Tai dabar, kai aš pasižiūrėjau šiek tiek tarptautiniai to visoje, kaip sakyti, žiniasklaidai, labai nevienodai interpretuojama, pobažius lygtai ir atsiprašė, bet raštas yra toks parašytas kardinolų ir ten daug pasirašytas tas raštas, aišku, čia žinai, viskupų kardinolų nemažo kiekio, kurie ragina pobažių viešai atsiprašyti dėl šito viso incidento, tiesiog atgailauti, tai va. Tai šitoje supranti vietoje dabar, aš per daug neįsigilinau, kaip ten kas vyko, nes ten yra ta filmuota medžiaga, bet kokiu atveju tai yra blogis, reiškia, kas įvyko, nes tokių stabų atnešimas į Vatikaną, na, neapgalvotas, mažų mažiausiai yra žingsnis, neapgalvotas, tai va, tai. Tai šitoje vietoje, kaip sakyt, ką belieka daryti, nu, tiesiog melstis, kad Dieve apšviesk mūsų bažnyčią, hierarchus, kad jie tokių neapgalvotų žingsnių nedarytų, ten Maskvą girdėjot, paskui vienas žmogus išmetė ten tą stabą į Tiberio upė, aišku, teisingai iš esmės padarė. Gal ten interpretuoja popiežius vienai par kitai, par jo ten aplinka, manau, kad ten, bet kokiu atveju tai yra neapgalvotas dalykas. Dabar kaip žiūrėti? Žiūrėti paprastai, reiškia, popiežius nėra neklaidingas žmogus, jis neklaidingas tik tada, kai kalba tikėjimo ir moralės dalykos eks katedra ir kai, reiškia, jo mokymas sutinka su bažnyčios mokymu. Tai šitoje vietoje mes tiesiog šitoje turim tokią dabar, na, suklusimą, ne, tai va tokį, va, kas čia dabar vyksta aplinkui, žiūrėti tiesiog reikia, melsis už bažnyčią, nes tas ieškojimas tokių pareibių, geras dalykas, toks jezuitiškas, kaip ir būtų, tačiau ar tai nenukrypsta ir neperžengia ribų mūsų tikėjimo, tai va, taip kad dabar vienareikšmė atsakymo tokio kaip nėra, bet suklausimas yra labai rimtas visam pasaulyje ir nereikia to bijot pasakyti, sakysim, Lenkų vyskupai apie tą kalbą, amerikiečių. Sakau, dabar yra internet raštas, reiškia, labai aiškus ten yra surašytas ir popiežių tiesiog paraginimas. Na, viešai pat gailauti dėl to, tai yra toks momentas. Aišku, labiau dar, nu, jeigu kalbėti ten apie Pijaus 10 brulėšį, ten net nekalba apie kritikas aštrės, bet iš pačių katalikų dabar yra, iš tikrųjų, čia neseniai gal prieš kelias dienas pasirašytas tas raštas.
Tai popiežius nuolat yra kritikuojamas dėl įvairių kažkurių dalykų, bet kiek ta kritika yra pagrįsta, kiek, reiškia, yra inkulturacijos tas momentas.
Matai, šitoje vietoje stabo nešimas į Vatikanais, nu, jis toks. Jo labiau, kai mes tokiai demoniškai aplinkoje gyvenam, jis toks labai kvestionuotinas dalykas. Tai va tai paliekam. A nykštukai yra demonai, nu tai kas nėra nykštukai? Folkloras? Ar ten kiek ten fantazijos yra, kiek ten susijęs su pagonišku mąstymu? Čia labai sunku būtų pasakyti, čia jau nežinau, negaliu pasakyti, interpretacijos būtų.
Gerai, per egzorcizmą žmogus išlaisvinamas iš piktosios dvasios. Kur dedasi piktasis? Ar įlenda į kitą žmogų?
Tikrai neįlenda, eina ten, kur Dievas parodys, tai va. Važiuojam toliau.
Alkoholio žabangai šeimoje, nuolat meldžiu išlaisvinimo užvartojantį vyrą, prašau pastiprinimo. Ir čia žmogus prašo pasitikį Dievu. Taip, popiežiaus prašo paaiškinti aperuitilis. Tai yra žodžiai, kuriais pradedamas apaštališkas laiškas dėl Dievo žodžio sekmadienio įvedimo. Popiežius šį laišką pasirašė 2019 metais rugsėjo 30 dieną ir šį laišką galite rasti lvk.lcn.lt puslapyje. Tai, žodžiu, Dievo žodžio sekmadienis įvedamas, trečias berods sekmadienis. Ir tie žodžiai reiškia pirmuosius dokumento žodžius lotynų kalba. Tuomet jiems, ir tai yra citata iš švento rašto Luko Evangelijos, tuomet jiems Jėzus atvėrė protą, kad suprastų raštą. Reiškia, taip pradedamas šitas laiškas tokia Luko Evangelijos citata ir tie pirmieji žodžiai, tuomet jiems Jėzus atvėrė protą. Tai aperuitilis tai reiškia, atvėrė jiems protą. Kitaip sakant, trumpinys. Taip, toliau turim skambutį, kas mums paskambino.
Vida iš Lazdijų rajono.
Taip, Vida, klauskite.
Gerbėjus Kristui.
Per amžius klauskite.
Aš norėjau pasiklausti, ar galima tikėti tais dalykais internete platinamais YouTube, kur ten pasakoja žmonės, kurie patyrė komą ir matė pragarą ir dangų. Ar čia tiesa, ar čia pramoga?
Ačiū už klausimą. Tai ką ten patyrė, tai sunkus pasakyti, žinai, šito mokslas neatsako nieko, nes nieks negali patikrinti, ką patyrė. Tačiau, jeigu žiūrėt iš tikėjimo pozicijų, tai ten atsimeda, čia buvo knygelio tokių išleistų, kas domėjosi, aš dabar nebeatsinomu, tos moters ten prie pragoro dangaus vartų kažkaip.
Taip, glorija po, glorija po.
Bet bažnyčios požiūrės labai paprastas, labai kritiškai tokias knygelės žiūri ir tai nėra tikėjimo patvirtinimas. Jokių būdų, atvirkščiai gali būti ir velnio klaidinimas. Arba, kaip medikai sako, nieks nežino, kas vyksta per klinikinę mirtį. Dabar, kodėl toks požiūris? Štai, kad yra saugus požiūris. Net jeigu tai būtų ir tikri dalykai, nes ten atsivertė, tvarkoja, gali būti asmeninis gelbėjimas. Bet jeigu mes masiškai tai priimsim, tai gali nuvesti į lengvą tikystę. O mes pasitikim Jėzumi, jo kančia, jo apreiškimu, jo prisikėlimu, jo žodžiu. Viskas. Man tokie dalykai, kiekvienas savo turėtų pasakyti, man yra nereikalingi. Yra Dievas, aš tikiu Dievą, kam Dievas ten kažką tai galbūt suteikė, parodė, dar kažką tai.
Žodžiu, žiūrėti atsargiai. Dabar dar vienas klausimas. Kaip atpažinti Dievo veikimą ir nesupainioti su šėtono pinklėmis? Juk jis moka apsimesti siūsdama ženklus, kuriuos galime palaikyti lyg ir aukščiausiojo paraginimais. Ar baimė paklausyti širdies balso, tai tikėjimo viešpačių stoka.
Tai pirmiausia, tai principus turėjo Dievas protą davę, ne? Tai ne širdies balsas vadovavo protas. Ir galvoti, ką aš noriu pasiam gyvenime veikti.
Tai pažinti. Nu, protas nori tik pažinti.
Nu, gerai.
Žinoti. Nu. Bet ar visada to proto, tik proto reikia klausyti?
Nu, kaip Tomas sako, protas, ne? Jeigu taip
kalbėtų. O sąžinės, boroli, kunigė, sąžinės nereikia klausyti. Dvasios tėvo nereikia klausyti, nuo dievklausio nereikia klausyti.
Reikia. Bažnyčios mokymo.
Tai nu va, tai ne tik proto. Tiesa? Gal galite apibrėžti, kas yra asmuo?
Koks žiūrint, pagal ką čia apibrėžti, kas yra asmuo? Asmuo. Įdomu, reiškia, protas, valia, jausmai, ir laisvė, reiškia, šitie dalykai principiniai yra, kas apibrėžia. Ne? Protas, valia, jausmai. Ne? Tai va, tai čia toks jau filosofinis klausimas, arba net ir, nu, egzistencinis klausimas, iš tikrųjų, bet žmogus yra asmuo, tai tas mūsų asmeniu gali bendrauti, jis turi būtinai turėti laisvę. Ja?
Taip, mums paskambino, kasgi paskambino?
Irena iš Kauno.
Taip, Irena, klauskit.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, klauskit.
Mano dukra yra jogos mokytoja, turi savo mokyklą, gyveno Olandijoje ir pas mane atvažiuoja retkarčiais. Mane paremė pinigais. Ir kaip aš būnu Olandijoje, eina su manimi bažnyčioje ir ima komuniją, katalikų bažnyčioje. Ir aš nežinau, kaip man elgtis, ar man jim tos pinigus, ar bendraut man su ją, ar ne.
Tai su dukra visą laiką bendraut, jūsų vaikas, taip sakyti, melstis už ją bendrauti, bet paaiškinti, kad tai, ką darai, yra negerai. Jis turėtų tą suprasti, aiškiai, kokią komuniją gali imti, jeigu jis priklauso kitam tikėjimui iš esmės.
Bet jei pasako, mama, tu senamadiška.
Nu, tai ką dabar darysi? Tai va. Čia labai rimta problema, reiškia, jo, aš tik pinigus imti, nu, pinigus, jeigu reikia, tai paimat, bet iš tikrųjų, tai jie, nu...
Nu, uždirbti iš jogos,
pavyzdžiui. Uždirbti negerų kelių, iš tikrųjų. Čia rimtas klausimas, nežinau, galvoju dabar. Čia pasakyti.
Jeigu galima, reikėtų neimti.
Jo, jeigu galima, reikėtų neimti.
Atsiriboti nuo tokių nesąžinių.
Nes čia panašiai, kas yra, kaip, žinai, kaip iš plėšikų imti pinigus, ar bandytų, ar tų narkotikų platintojai. Nes vis tiek, jinai ima tos pinigus už žmonių klaidinimo, suprantu. Ja, žinau, Olandija, ten jų mentalitetas, tai taip, iš pažinties nereikia. Aiškia, homoseksualumas gerai, žinai, nu vienu žodžiu, viskas teko man ten būtų. Viskas, žolės rūkimas gerai, joga gerai, nu visiškai ten... Balaganas.
Relativizmas, žodžiu, ja, yra paplitęs ir aišku, krikščioniškas tikėjimas liudija, kad jeigu joga nėra su krikščionišku tikėjimu bendras dalykas, tai nu, žmogus, kuris jogos užsiėmimus įsivėlęs ir ten, žodžiu, yra mokytojas, tai aišku, kad tai yra nuodėmė.
Nu, tai taip, kaip iš pagonio dabar galvoju, aš kaip pagonio, sakysim, iš Indijos, koks nors jogas, sakyt, aš tau duosiu pinigų. Čia toks įdomus labai dalykas, ne, kiek man tų pinigų reikia, bet Dievas pasirūpins manim kitais dalykais, keliais. Ne, tai
Jeigu kritiniu atveju tai yra viena, bet jeigu galima apsieiti, gal yra visai kas kita.
Jeigu valgyti nėra ką, tai taip.
Taip, dabar girdėjau sakant, kad jei kažkas nusižudė savo namuose, yra būtina pakviesti egzorcistą, nes tuose namuose pasilieka demono dvasia ir kiti šeimos nariai gyvena pavojuje. Ir tai tiesa, pažeistų šeimą, kur vyras daug metų buvo priklausomas nuo lošimo ir prieš 15 metų nusižudė savo namuose. Prašau patarti, ką šiuo atveju reikia daryti.
Čia neteisybė, kad egzorcistų reikėtų klebono kviesti, kunigą, ta prasme.
Kunigo pakviesti, kunigą.
Mes nuvertinam kunigystę, iš tikrųjų, suprantu.
Kad kunigas tuos namus palaimintų ir pasimelstų juose ir kartu patiems reikia melstis už tą turbūt savižudį.
Ir ne tik už tą, ypatingai, nes iš tokia praktika yra, nes tikrai ten demoniška dvasia gali pasilikti, gali nepasilikti, kaip čia jau dievo reikalai, bet kad įtaka turi artimiesiams, tai tikrai ir kas įdomiausia, kad, nu, tie ypatingai artimi, kurie rado tą savižudį, arba patys artimiausiam kažkodėl, po kažkiek laiko ateina ta pati mintis. Tai šitą reikia žinoti ir tiesiog Dievę patrauk. Čia tą aptarinėjom ir tarptautinė konferencija, ir paskui su įcilogai iš čia Lietuvoj, kad tas kažkoks toks įdomus reiškinys yra. Tai būtinai reikia maldos ir pastovios maldos, o namus pašventyti.
Taip, turime skambutį, kasgi paskambino.
Alvydas iš Vilniaus.
Taip, Alvydai, klauskit.
Toks momentas, pirmiausia, pagirsiu laidą, ypatingai vedėjas surado įdomų ir kompetitingą dalyvį pašnekovą.
Klauskite.
Tai noriu paklausti tokį dalyką. Dabar 2019 metais, kažkur balandžio mėnesį, Jungtinių Amerikos valstijose buvo užregistruota oficiali kaip Šėtono bažnyčia. Su visom iš to išeinačiom privilegijom ir panašiai. Ar dar yra Lietuvos minijuose dar nėra, jinai neužregistruota, Šėtono, Anton Lavei Šėtono bažnyčia.
Taip, supratom, ačiū.
Na, Lietuvoje tai nedar, ačiū Dievui.
Taip, Lietuvoje ne, pasaulį veikia, taip. Tai reikia saugotis tokių dalykų. Dabar dar viena žinutė. Reiškia, egzorcistai sako, kad jų yra Lietuvoje, žinom tik Valkauską, o kitų negirdim, ar ne? Ar
tai gerai, kad negirdi, iš tikrųjų, matot, čia yra toks nesveikas dalykas, tas dabar skambina, man atrodo, kad mane prakeikia, taip toliau, iš tikrųjų, tai neteisingas požiūris ir gyvenime, ir tikėjime, ir savo pačius, tai ne egzorcistas gelbė, o gelbė mus Jėzus Kristus, gelbė tikėjimas. O kritiniu atveju, kai žmogus, aiškia, neturi, ten kovoja pats ir nebeiveikia, tai tada už jį ar kunigas pasimeldžia. Bet o kiekvienas kunigas pajėgus pasimelsti, nes Jėzus veikia. Tai šitai vietai, aiškia, mano ten išlindau šitą eterį, todėl, kad daugiau žmonės apšviesti, o ne dėl to, kad jie čia kreiptųsi ir supranti, lėktų visi, kad susimastytų žmonės. Čia tikslas yra, o ne. O čia egzorcistas dirba tyloj ir su tai žmonėmis, kuriuos atsiunčia jiems vietiniai klebonai.
Ir šiaip yra egzorcistai kiekvienoje vyskupijoje po vieną egzorcistą.
Yra 10 Lietuvoje, man atrodo, virš 10 dabar.
Taip, net ir kai kur keli. Kaip patarti artimiesiems ir kaip jiems padėti, kai netenka vilties, pyksta, niekina kitus, yra vidiniai sužeidimai, apie Dievą nenori nieko girdėti. Patariu dėkoti Dievui.
Labai gerai.
Na, matot, už kitą žmogų gyvenimo nenugyvensit. Kaip reaguoti į žalius kryžius laukuose, reikia persižegnoti. Reikia turbūt priminti klausytojams, kad dabar ūkininkai, matydami tokią tragišką žemės ūkio padėtį, tiesiog skelbia tokią akciją, kviečia statyti žalią kryžių laukuose, kuris primintų, jog ateina tokie sunkus laikai ūkininkam, jie nepragyvena iš žemės ūkio, nepragyvena iš to žemės dirbimo ir kad reikės tiesiog bėgti iš to kaimo, iš žemės, tiesiog kad ateina pabaiga, bet jie turi vilties ir vat štai pasirinko žalią spalvą kryžių, kuris yra tikėjimo ir vilties ženklas ir žalias spalva ir štai teko matyti laukuose tos kryžius pastatytus. Tai čia štai apie tai. Ką jūs manot?
Nu, gražu, žinai, tai Šventas Pranciškus bet kokį net susikryžiavimą pamatęs persižegnodavo, tai jeigu jūs pagarbinsit Dievą, tai labai gerai. Nu. ar ten buvo statomi tie kryžiai dabar tų ūkininkų, norint pagarbinti Dievą. Tai čia klausimas.
Netikitas. Čia tiesiog kaip protesto forma, kaip protesto forma, kaip tokios nevilties forma ir kartu tas toks tikėjimas. Na, žmogaus, žmonių dėmesį atkreipti ir kartu... Ja,
ten nėra gal Jėzui pastatyti kryžiai.
Ne? Nu, Jėzui ne, tik tai krikščioniško tikėjimo čia turbūt tik daugiau viltis ir daugiau mirties akcentavimas, bet kartu su viltim, kad gal dar išgirs, dar kažkas pasikeis, dar kaimas galės gyventi.
Na, tai šiaip tai kryžius turi būti pašventintas, ne, turi būti kančia, kad galėtum jį pagarbinti. O dabar, jeigu kas pastatė kokį nors stulpą, nu, nežinau. Toks abejotinas man dabar taip greitai net mintį ateina, žinai, taip. Nu, persižinosit, blogiau nebus, bet, žinai.
Tai, žodžiu, kviečia pamastyti ir apie kaimą, ir apie sunkią padėtį, bet kartu, reiškia, kaip galim tiem kaimo žmonėms padėti, kiekvienas iš savo pozicijų. Kaip išsikapstyti iš apsileidimo liūdna, Dieve padėk?
Tai, aišku, gali būti charakterio sutrikimas, tai čia jau tiesiog valios ugdymo pastangom, tvarkos laikymosi, tai reikia.
Buvau su adata įsikvietus babutės dūšę. Mane smaugdavo naktimis, buvau pas egzorcistą, kelis kartus meldžiausi, atgailavau, bet vėl nori kartotis, vėl blogai jaučiuosi. Meldžiuosi kasdien, neapleidžiu sekmadienio mišių. Prašau, padėkit.
O ką čia padėti, čia reiškia iš tikrųjų toliau gyventi ir melstis. Ir kiek čia jūsų isterijos yra, kiek čia jūsų įsigalvojimo yra klausimas, kiek ta apsėdimų yra, nes labai dažnai man tas anas trečias, ketvirtas, iš tikrųjų nieko ten nėra, žinai. Žmogus paprasčiausiai gal, nu, kaip sakyt, leidžia daug savo įsivaizduot fantazijų ir panašiai.
Na tai aišku, melstis.
Taip, melstis, išpažinties, dažnai... nu, pasitikėti Dievu, prašyti pasitikėjimo. Ir matot, labai padeda gerų darbų darimas, užsiemimas, žmonių ligonių lankymas, nu tai va.
Ir turbūt nenustot vilties, kad tai yra kova, net jeigu jūs jau įsikvietėt vieną kartą, stojot į tą atvirą kelią.
Tai bet tai, koks egzorcistas meldėsi, reiškia, gerai, tvarko.
Nu, bet gal nepakako vieno karto?
Tai vieno karto neužtenka, žiūrint, kur gyvena, tai ten vietoj tegul prašo. Šiaip kartais metais reikia melstis, sakysim, kartais būna, kad už apsėstų žmonės metus ir du meldės už tą patį žmogą savaitę. Čia ilga kova labai yra, žmogus įsivaizduoja, kad štai vat, tiek, kad vieną kartą palaiminsi, ten kryželį padarysi ir viskas. Ne, čia yra labai rimta kova. Kaip jau minėjau, trunka metais kartais net dešimtmečiais netrunka už tą pasivaizduoja, kiek reikia pastangų. Štai taip žmonės kažkaip lengvai savo leidžia. Lengvai leidžia įlysti tą demonišką pasaulį, o paskui supranti, galvoja, kad čia greitai mane ištrauks. Ne, patekti lengviau negu išėjti. Taip sakyti, kaip sako, įėjimas rublis, išėjimas du, žinai. Tai va, taip, kad čia...
Ilga kova gali
labai
būti.
Labai ilga kova.
Taip, ar kabalos knygų skaitimas yra pavojingas?
Be jokios abejonės.
Reikėtų atsisakyti. Apie masturbaciją, ar tai yra priklausomumas ar piktosios dvasios apsėdimas?
Gali būti ir tas, ir tas. Gali teko susidurti tikrai su abiem atvejais. 100%.
Bet turbūt, jeigu tai būtų apsėdimas, yra ir kitų, turėtų būti požymių.
Nu, labai įdomu buvo, čia tokia atveja turėjom, aišku, su vienu vyru čia tokio net šeimos tėvas, bet jis ten masturbuodavęs 8-9 kart per dieną, žinai, negalėdum stoti. Paskui pasimildėms, tai apokštų, įdomi labai. Pats tiesiog jaučiasi, kaip išeina ta dvasia. Taip, kad čia, žinai, ir taip gali būti.
Bet ar jis, pavyzdžiui, melsdavosi,
jo, bet kovojo baisės kovos, iš tikrųjų, čia labai paplitas dalykas tarp to šiais laikais.
Na ir čia tokių klausimų buvo.
Bet atsiprašau, reiškia, bet šitą vietą reiktų pasakyti, nebijo tos temas, nes pats žmogus pirmiausia turi labai prašyti Dievo, Dieve, išlaisink mane nuo šitos priklausomybės, nuo šitos tiesiog pavergimo, gal taip sakyčiau, pavergimo. Tai.
Na ir čia panašus klausimas, kaip paprastam žmogui atpažinti, kad jis paveiktas piktosios dvasios?
Nelabai įmanoma iš tikrųjų, gal net neįmanoma, čia žinai, tas pats kaip savo nusistatyti lygą, žinai, tai čia nu, kokia požiūrė.
Tai jau kas artimieji turi nustatyti?
Nu, eit pas savo kleboną pasišnekėti, kad palaimintų, pas dvasios tėvą nuėti supranti, tai va. Nu, tai va, čia jų yra iš tikrųjų kompetencija, dvasios tėvo, klebono, aišku, uždavinys.
Bet turbūt žmogus pirmiausiai atpažįsta, kad kažkas pasikeitė jo gyvenime, kad kažkas vyksta, ko jis negali suprasti, arba kažkas vyksta ne taip, kaip buvo, sakykime.
Nu, tai jo, pasižiūrėt, kur įlindęs buvo, ne? Kur įlindęs pats ką darė ne taip, ar tikėjimą sutvarkyti, tikėjimo reikalus, kasdieninė malda sutvarkyta, ne? Išpažinties ar eina, neina. Nu, paskui specialiai už tai egzorcistas.lt dėm klausimyną. Pagal tą klausimyną pasižiūrėti. Sąžinė sąskaita. Maldynose visur yra sąžinė sąskaita. Žinai. Nu, prašau, žiūrėk, ką gyvenime netaip darai, nes čia labai toks sumistina. Manęs taigi apsėdo ir kodėl apsėdo. Kita vertus šventuosius leidžia apsėsti. Sakysim, tėvė Pijų kaip kankindavo, Joną Mariją Vienėjų kaip kankindavo piktoj dvasia, Joną Bosko kankino, reiškia, piktoj dvasia. Kad išauktum dorybės, reiškia, kad kova vyksta tam tikra kova. Tai
bet tokios atakos buvo neapsėdimai tais šventųjų atvejais, kiek tokios atakos.
Varginimas, nes yra kaip ir gundimas, varginimas, įtakojimas, varginimas, paskui obsesija, paskui, aiškiai, paskui žvaldymas. Čia tų laipsnį, tai laipsnį nėra labai tikslu, žinai, bet to toks tikrai vardinimas. Gundamus visus, nu, tai
ar atpažįstam, svarbiausiai atpažįstam iš to, kad mums atrodo simpatiški tie dalykai, kurie yra toli nuo Dievo, kurie yra pagoniški, kurie yra antikrikščioniški, kurie yra nuodėmingi.
Jo, bet žmonės labai dažnai vengia kovos, suprant, įsivaizduoju, kad štai dabar jaučiuosi šiaip savo, man kažkas ne taip, matyti jau čia, įsivaizduoju, kad čia rojus. Ir aš taip norėčiau irgi vis laik gerai jaustis, ir kunigas Saulius norėtų vis laik kaip ant sparnų, bet čia toks narkomano mąstymas yra, mes bendravome su priklausomybių centros darbuotojais, tai čia yra narkomano mąstymas, šitoje žemėje vis šventas raštas ką sako, čia kas yra, kur esame, tremty. Nu tai tremti, kaip tu gali gerai jaustis visą laiką. Nu nesąmonė, žinai, tai čia, žinai, aš čia visą laiką gerai jausios. Net nebus, tai, žinai, kas biškiai jau turbūt ir jaučia mane kaiminką, gal prakeikia, nieks atras neprakeikia, yra gyvenimas. Aš kaip sakau, tai nuai iki onkologinį ir pasižiūrėk, kaip žmonės gyvena, žinai, jeigu, taip kad čia, žinai, tai čia.
Nu va, čia viena dar žinutė, mano vyras labai piktas ir vis mini velnė, gal jis apsėstas.
Gal, nu ir ką dabar.
Bet tikriausiai, kad neapsėstas, melskite už jį. Na, aišku, velnio nuolatinis minėjimas, tai nėra geras
dalykas. Visai negeras, bet jeigu jūs įsivaizduot, kad reiškia tą vyrą, kaip kartais tokia, man tai iš vis naiviai su tom Lietuvos moterim, čia kaip piktas darau, žinai, nes atvesi vyrą, arba sūnų, žinai, sureguliuos ir jūs dabar jau bus angelas ir gyvens laimingą gyvenimą. Nu, tokias nesąmonės, žinai. Klausimas dabar su tais vaikais, pavyzdžiui, kas jos auklė, tas jūsų vaikus, kas auklė, patys auklė, paskui skambina ir sako, padarykit, ką nors su juo nesusišnekėt, ką naują galvą uždėti reikia, nu. Jis 30 metų, bar kiek ten buvo auklėjimas, dabar staiga jį reikia perdirbti. Nu, tai, žinai.
Neįmanoma taip ir lengvai visko padaryti. Reikia ilgai turbūt ir melstis, ir ilgai palaikyti kitą žmogų, kas jame geriausia. Dabar turime skambutį.
Gražina iš Kauno.
Taip, Gražina, klauskit.
Norėjau paklausti gerbiamų kunigų nuomonės į Marijos Valtortos knygas, kaip man buvo atskleista Evangelija.
Išmesti į pečių. Vienareikšmiškai, nes reiškia, ta knyga buvo įtraukta į, jis kalbėjome su viskupais, labai įdomi čia yra. Reiškia, nesakysiu, kieno tėvas išvertė tą knygą, žinai. Bet jin buvo įtraukta į indeksą, reiškia, ir ta, reiškia, itališkai net pavadinta, reiškia, dabar pasakysiu, pacituosiu, tai Restori di Jesu Marlamente romanzata, reiškia, tai reiškia, prastai suromantikuota Jėzaus, reiškia, istorija, tai jį buvo uždrausta ilgą laiką, dabar leidžiama skaityti kaip literatūrinį kūrinį, tačiau blogis ten yra tas, kad jo in pretenduoja tapti penktąją evangeliją. Aiškiai, įsivaizduojat, evangelijos nieks negali pakeisti, tuo tarpu ten yra blogis, papildot neva tai, ko trūksta evangelijos. Ten gali būti labai tikslios scenos, labai gali būti, nes piktoji dvasia gali tą padaryti. Tai kitus labai patraukia, žinau, kunigų, kurie platina vienuolių, kurie platina tą knygą, tačiau Ratzingerio, kardinolo Ratzingerio savo laiko atsakymas vienareikšmis buvo indekso, nieks nepanaikino, šitą knygą yra blogis. Patinka jums ar nepatinka?
Taip, geriau skaityti šventą raštą arba tas knygas, kurios yra aprobuotos vyskupų
konferencijų. Matot, mes vieną dar dalyko, kunigas Saulius čia palėtė ir kažkaip nutolom, žinai, tas maldoj, o kaip skalbėjom apie protą, ne, dvasio šnekėjimas, šventosios dvasios veikimas tikrai yra tikras, įsivaizduoji. Apaštalo Pauliaus pirmas laiškas korintiečiams, ne, ir mes to nepraktikuojam susibūrę maldos grupėse. Ką man šventoj dvasia, ne per fantaziją, tikrai kalba ta šventoj dvasia, bet jin kalba tada, kai tu ateini iš didelio vargo, ir kaip kalba, ne žodžiais kalba, vidiniu supratimu kalba, kaip sakai, per sąžinę, ne, labai tiksliai kalba ta šventoj dvasia, bet jin kalba tyliai, kaip Elijo pranašą Elijo atvietė, bet štai šitoje vietoje tokio reikia visiškai, nu, tikrai naujosios evangelizacijos mums visiems reikia. Skambina kažkas.
Skambina, skambutis, taip.
Jonas paskambino.
Jonai, klauskite. Joną, jūs eterį klauskite. Taip, Jonas dar sugalvos klausimą, o dabar paskaitykime po maldų užmirusius ar ligonius nebegaliu užmigti ir kreiptis į egzorcistą ar psichiatrą.
Nu, psichiatras gal geriau buvo.
Pirmiausiai pas psichiatrą reikėtų kreiptis.
Aš visų gal reiktų pasivaikščioti ir nekreipti dėmesio. Su nemiga rašyti, taip žinokit, kuo labiau nori užmigti, tuo labiau neužmigsi tenko susidur su šitą problemą gan dažnai. Tai va, taip šitaip, tai va.
Taip, dar skambutis, Jonas paskambino.
Jonas paskambino.
Taip, Jonai, klauskite.
Aš noriu paklausti, žinot, egzorcistą. Žinot, aš visą laiką klausau radiją, labai man svarbu. Ir žinot, labai tokių, trumpai drūtai. Žinot, vat, melžiuosi, viskas turkojasi gerai. Jis tai, kad taip, tokie piktumai užėn, biškas, ką pasako, kažko tokio, nu, toks neįsivaizduojame, kažkoks lyg tai būčiau apsėsęs. Man vienselis pasako, čia pas jis buvo, vat vienu metu, Marijos radijai.
Jo, matai, Jonai, jo, supratau, gerai, negali netęsti tos temos, reiškia, bet visiems, čia labai bent, dėl ko nutraukau, aš tik laiką taupom, reiškia, bet esmė, tai visiems labai daugam bendra, reiškia, savybė ir man tam pačiam, aš irgi siūtas įmai ir visą kitą, ir dabar, žinot, labai lengva viską numesti špiktai dvasiai. Va, dabar matai, aš čia va toks, va, aš nekaltas, ne? Iš tikrųjų, žiūrėkit, ką visi dvasios tėvai sako, dykumų tėvai, bažnyčios mokymas, kas sako. Reikia vystyti savo dorybės, žinot savo charakterį, žinot savo tos pašaukimus, impulsus visokius ir su jais kovoti ir ugdyti save kantrybę. Na ir viskas, į ką tu čia padarysi, reiškia, esu toks, dabar kovosiu, bandysiu, būsiu keičius, nu va, ir... O piktoji, kad piktoji dvasia gali panaudoti tas mūsų charakterio savybės, tai 100%, bet mes patys apsisprendžiam, leidžiama, ne? Nu tai va, tai šitą vietą vieną žodžią pasiliekam kovoj. Ir tos kovos reikia už tai neatsisakyti. Mes esam tiesiog nuo ryto atsikėlę ir žinot, esu kare. Šitą nepamirš niekas.
Taip, ačiū, giminaitė domisi sapnai, sako mirusieji, kalba per sapnus, surašinėja liudijimų žmonių, kurie buvo komos būsenoje ir tikinčiam žmogui tai pritinka.
Ne, visiškai nepritinka, tai yra medimizmas. Pateks į blogą, labai jau pateko iš tikrųjų į labai blogą padėtį.
Aha. Po kiek ilgo laiko sutikau žmogų, su kuriuo ilgus metus lankėme maldos grupelį. Labai džiugiai pasidalino pagaliau tikėjimo ir tikėjimo pilnatvę radau pravoslavų bažnyčioje. Ar tai teisingas kelias?
Ne. Gera bažnyčia, ortodoksai, viskas tvarkoja, tačiau jeigu esame katalikų tikėjai, mes turim tikėjimo turinio pilnatvę. Turinio pilnatvę ir vienybę su popiežium, ieškoti kažko kito nereikia šalia. Pasidomėti ortodoksų, sakysim, tradicija galima, ten yra gražių dalykų, bet reikia kurti savo aplinkui. Matot, čia žmonės vėl toks mūsų amžiaus mentalitetas. Pats nieko nekuriu, kaip ir dabar, visi iš Lietuvos bėga užsienį. Aš turiu kurti savo vietoje aplinką, aš atsakingas už savo gyvenimą. Tai kodėl aš negaliu sukurti maldos grupės, kurioje mes jausimės teisingai gerai ir taip toliau.
Ar domėjimasis po mirtiniu gyvenimu yra nuodėmė?
Ką reiškia domėjimasis?
Nu, žiūrint, kaip domisi teisingai. Jeigu domisi tais dalykais, kurie krikščioniškam tikėjimui prieštarauja, tada taip. O jeigu...
Bet ir ką reiškia? Ką gali pasidomėti apie pamirtinį gyvenimą?
Nuskaityti šventą raštą, skaityti literatūrą dvasinę įvairią šventųjų.
Šventam rašte kas parašyti? Jeigu gyvensi su dievais, pas viešpatį jo artumą, jeigu gyvensi priešingai, kur eisi į kairę, ta prasme su vilniais, nu, tai ką čia domėtis? Nu, ten nėra, labai nėra informacijos domėti. Labai mažai. Reikia taip. Domėti savo darybėm ir nedarybėm.
Taip, dabar piligriminiai kelioniai pamaldi katalikė pasakoja apie Morkūno knygą, kurios išėjo daug leidimų ir kaip padeda, kai bevaikėm šeimom gimsta aukšto lygio vaikai. Prašom paaiškinti. Jono Morkūno knyga
neprasinti. Taip, blogas irgi tas pas šamanizmas, burtininkavimas. Jono Morkūnas specialiai su pasidėjęs bent egzempliorių, kaip pavyzdį galiu pacituoti, kurioje vietoje yra. Ten yra toks, reiškia, irgi šamanizmo atmaina labai įdomi, tarp kitko, nors jisai pats į bažnyčią eina. Bet jis ten valdo dvasės ir taip toliau, ten yra tokia, reiškia, nu, labai savotiškas dalykas, kai, nežinau, kiek čia dar poro susakinio, ne tai. Ten yra, reiškia, kad žmogus gali valdyti net kito žmogaus likimą, labai įdomi, sako, išstebėjau, žmogus priėmė komuniją, šventoji dvasė neįėjo, pasimeldžiau jį, štai šventoji dvasė įėjo, suprantat, labai tai pribojasi, ne kaip ir atrodo maldos poveikis, bet žmogus mato, kur kas, kaip įėjo, kito gyvenimą lenda, čia toks jau, sakau, labai įdomi tokia okultizmo atmaina.
Taip. Taip, dabar klausimas yra apie tai, kad, reiškia, mums atrodo nepapulti į dangų, mūsų laukia pragaras, jeigu taip klausytis tokių išvedžiojimų, kokius jūs čia duodat.
Jeigu neįsisusiesim, tai laukia, tai kada jau?
Taip, dabar tokia knyga yra Angelai glosto man plaukus. Teko girdėti Lornos Barn knygą.
Gali išmesti iš vieno.
Išmes, žodžiu, antikrikščioniška pagal...
Matot, yra tik tai trys angelai katalikų bažnyčių, kurių vardus mes žinome. Arkangelas Mykolas, Rapolas ir Gabrielis. Visa kita, reiškia, išeina į okultizmą. O kai ten moteris taip klausia, taip, labai daug blogai, iš tikrųjų. Jėzaus žodžiai kokie paprasti, reiškia. Ar atėjo žmogaus sūnus beras tikėjimą? Tai įsivaizduoju, tai mes per vienus egzortus labai įdomi, man, aišku, kiek demonų gali tikėti, sako, durnelį tu. Man tai kažkur tu net užsirašęs, žinai. Durnelis, sako, ko tu čia stengi, sako, aš čia viską praeis gėl. Tai va, taip, kad žinai. Aišku, jis meluoja, tai nėra visa galis. Tai
suklaidinti nori ir egzorcistą. Ar Rotary klubas priklauso masonų ložiai?
Taip, tai yra įžanga į masoneriją. Tiek Rotary, tiek Liūtų klubas. Jie patys net nežino tie nariai, kad jie jau yra objektas, pasakysim, to verbavimo. Tai.
Jeigu dėdė pokario laikais buvo stribas, ar tai gali turėti įtaką giminiai? Kas yra mišios už giminės genealoginio medžio išgydymą?
Čia toks ilgesnis paaiškinimas, reiškia, dabar genealoginio medžio tas toks pavadinimas negeras yra. Jisai negeras, nes jisai suponuoja, kad mes atsakingi už savo protėvių klaidas, mes nesam atsakingi, reiškia, dabar. Tačiau, jeigu tas dėdė buvo stribas, tai čia kitoks yra aiškinimas, tai gal dvi temos čia yra. Genealoginio medžio išvystas, mes tokią paskaitą turėjom čia praeitais metais Romai, labai kritikuoja, reiškia, Vatikanas šitą, sakyti, mokymas bažnyčios genealoginio medžio gydymą. Melsis už mirusius reikia, o ne kažkokį medį gydyti, nes tai labai ribojasi tokio kultinių, reiškia, zulų genčių mentaliteto, nes aš sakau, štai visą paskaitą gali skaityti šitą temą. Tai nes ten buvo manoma, ir tai jie mano, izolusai įsitikinė, kad jeigu tu gali sugrįžti laiko, kaip sakyti, mašina beveik atgal, sutaisyti sutrikusius praeities su savo tų senolių santykius, ir tada mūsų gyvenimas čia pasikeis. Tuo tarpu mes žinom, kad mes meldžiamės už mirusius. Tai o kai jeigu ten buvo stribas, aiškus bloga darė, tai galbūt per jo elgesi tas demonas ar ten piktoji dvasia, kuri jį ten tampė, galėtų pasilikti savo artimųjų tarpę. Tai čia visai kitas, bet jis nėra, velnės nėra paveldimo gairelio, už tai reikia žinot, kiekvienas atsako už savo elgesį.
Taip, dabar turime skambuti. Kasgi paskambino?
Klausytoja Birutė.
Taip, klausytoja per amžius.
Norėčiau paklausti dėl Valdorfo grupių darželiuose, gal teko kažką girdėti, taip. Nes dažnai jos pristatomas kaip didelis gėris, kaip kitoniškumas vaikams, bet
o, labai geras klausimas.
Pakomentuokite, tiesiog, kaip ten yra iš tikrųjų. Ačiū labai.
Ačiū, ačiū. Taip. Reiškia, mūsų dabar, čia ilgas atsakymas. Tokia, aiškia, buvo Jelena Blavatskaja, jeigu pasidomėsi, 19 amžiaus, 20 amžiaus pradžiai ten. Ir tokia, nu, ilga istorija, ten spalvinga asmenybė, bet kuri labai stipriai ėjo į masonų pasaulį, sukūrė teosofijos mokyklą, tokia, reiškia, teosofija. Paskui ta Blavatskaja su tokiu Rudolfu Štaineriu, reiškia, skliautas Rudolfas Štaineris prisidėjo prie jos. Jie leido tokį net laikraštį Šetonas, ten Liuciferis, panašiai, žodžiu. Nu, ir Rudolfas Štaineris paskui atsiskyrė nuo Blavatskijos ir sukūrė antroposofijos mokyklą, ne, ir ta Valdorfo mokykla ir antroposofijos mokyklos, nu, tokia, kaip sakyti, nu, rezultatas, išraiška, kaip auklyti jaunus žmonės, bet ta ideologija antroposofinė niekur nedingo, o kas yra antroposofija? Tai iš tikrųjų liuciferiškas toks dalykas, kad vėlgi, ne dievas, aišku, dievų yra tam tikra vietelė, bet ten jie savo šventovę turi ten kažkur, tai ten Vokietijai. Nu, žodžiu, yra tai iš esmės religinis dalykas ir tuos kūrėjus, iš tikrųjų, jeigu taip tiesiai šviesiai pasakius, teko man čia šnekėti su jais Lietuvoje ir darbuotojais ir tam, kuris čia Kaune kūrė mokyklą, sakiau tiesiai šviesiai, akis, nedaryk to, nes tai nėra tikrai iš Dievo. Tai va. Ir šitą vietą, štai mes, nu, tikrai tai yra grinai teosofija, antroposofija, Rudolfas Štaineris yra toks liuciferiškas dalykas ir ten tie vaikai, aišku, jie nežino, tai net patys darbuotojos galbūt nežino tos metodologijos, ten ir vėlgi labai ilgas turėtų būti aiškinimas. Kaip tai veikia, per kokiu būdu veikia, bet tai tikrai ne pagal Dievą.
Ne krikščioniškos mokyklos.
Ne, visiškai, tai yra liuciferiškai, įsivaizduoju.
Ar žmogaus valdingumas, noras net smulkmenuose primesti savo valią ir nuomonę yra demoniškas bruožas?
Matom, mes negalim visko demonizuoti, dabar demoniškas, nedemoniškas. Jeigu žiūrėt pagal dykumų tėvus, tai mes taip, vienu metu tampam angelais, jeigu darom gerą, savotišką, ne? Kitais atvejais, jeigu darom blogą, mes tampam demonų įrankiais. Nu, tai ar mes galim ir demonas perpikti būtų, ne? Nu, kaip naikinti, mušti ten... Ėsti viens kitą suprantė, tai va, tai dabar štai čia, bet čia nereikia demonizuoti, žmogus pats apsisprendžia, nu, kaip jiem gyventi, noras kontroliuoti tai, kas yra, nu, tai toks, nu, puikybė, išdidumas, nu, va, toks yra, viską nori kontroliuoti. Nu, tai.
Taip, žmogus čia Akropolio mašinų stovėjimo aikštelį matė musulmoną atliekant savo ritualus prie paliktos mašinos. Buvo noras jį peržegnoti, bet buvau su kitais žmonėmis, todėl nenorėjau demonstruotis ir palikau susierzinimu.
O ką merzintis?
Na tai gal papiktino, kad ten kažką prie mašinos daro.
Tai meldžiasi žmogus, tegu savo meldžiasi.
Taip, malda, tai yra kvietimas turbūt patie melstis.
Mums būtų geras pavyzdys, aš tikrai prisižiūrėjau Afganistane visur, kad mes taip išdrįstume, žiūrėkit, prie stalo nedrįstam persižengti restorane, suprantat? Na, katalikai čia plėšo maikės, mes čia krikščionis, kaip sakyti, grubiai šnekant liaudiškai, ne? O prie stalo susirinkę nedrįsta persižengti. Tai ką mes, čia mums Dievo priekaištas yra, žiūrėk, žmogus, jam reikia melstis, jis mašino aikštelė meldžiasi. A mes taip išdrįstam padaryti? Nu, tai...
Kvietimas patiems krikščionišką tikėjimą stiprinti. Dažnai kyla persekioje baisios mintys vaizdiniai, ar tai iš piktojo, ar tai senatminė smegenų demencija.
Nu, reiktų pasitarti su psichiatru, gali būti, visai gali būti, čia žinai, kiek metų reikia pasižiūrėti.
Ar žmogaus asmo ir Dievo, pavyzdžiui, šventosios dvasios asmo reiškia tą patį?
Tai palauk, kaip čia dabar?
Ar žmogaus asmuo ir Dievo, pavyzdžiui, šventosios dvasios asmuo reiškia tą patį? Nu, turbūt nori prilyginti.
Ai, asmens
taip,
prasme. Taip, tai yra tarp asmeninis bendravimas. Dievas asmuo ir mes esame.
Ir šventoji dvasia yra asmuo.
Taip,
reiškia, taip. Dievą mes tikim, vieną Dievą trijose asmenyse.
Tai moterį dėl to, reiškia, kad ten vyras buvo dėl to demencijos, tai reiktų, reiškia, ir kunigo gali palaiminio paprašyti drąsį ir ligonio patepimo, reikime pamiršti šitai vietai. Būtinai.
Žiedų valdovo kūrinys, Tolkienas. Ką jūs apie tai manote, apie naudojimą evangelizacijoje šį kūrinį? Ar tai tinkamas katalikui kūrinys?
Jeigu teisybę pasakyti, neskaičiau.
Bet teko girdėti turbūt,
teko.
Kad ten apie tokių žodžių...
Liūtą kokį ten. Da,
ne, liūtas, ne. Tai čia Liuiso yra. Liuiso, o čia Tolkieno žiedų valdovas.
Nežiūrėjau, nei skaičiau, negaliu pasakyti, nežiūrėjau, pas, ar skaitėjau.
Skaičiau, bet nelabai aš naudočiau evangelizaciją, nors čia turbūt nėra tokio griežto atmetimo, kai kurie labai ten tokių gražių krikščioniškų prasmių išvilgi, bet man neteko naudoti. Pakomentuokite, prašau, šventojo Pijaus rožinį.
Irgi nežinau. Nenaudoju tokio.
Na tai Pijus buvo jo užtarimo kviečiama melstis naudojant šį rožinį. Ten papildomi įtarpai yra kreipiniai švento Pijos Petriličiniečio.
Tai gal gerai.
Taip, jis yra bažnyčios aprobuotas ir jį galima naudoti. Taip, ką manote apie Pijaus, švento Pijaus 10 kunigų brolyje ir apie tradicinės mišes?
Nežinau, man tai kaip sakyti, nu atskylė jie, nu ten atskylė. Kaip sakyti, schizmatikai.
Dar lefebristais vadiname.
Lefebristai, nu tad skylė, nu neklauso. Aiškai, bažnyčios vienybė greuna, blogai.
Nepritarė antro Vatikano susirinkimu nu,
tai
ir yra prieš,
dvasį,
antrų prieš krikščionių vienybę pasisako.
Nu,
bet nori palaikyti tradicinį mokymą.
Nu, tai šitas tai gerai, bet ir vienybės, tai žinai, nu.
Ir be to šventą dvasę ir vis tiek veda bažnyčia ir šiais laikais.
Tai aišku veda, čia kalbos nėra.
Tai baltų tikėjimą galite plačiau pakomentuoti, kuri kaip bažnyčia nori įteisinti Seimą. Ne kaip bažnyčia, bet kaip turbūt religinė bendruomenė, taip reikėtų tiksliai sakyti.
Tai kūrė visokių pagonybių, nu tai ką čia komentuot, nu, kaip sakyti, visiškai nereikalingas dalykas. Nu, tai.
Visiškai nereikalingas.
Ir neįmanomas net iš tikrųjų, nu, nežinau net.
Kanapių lašus galima vartoti sergant onkologinę ligą.
Aš manau, kad galima, kad tik kanapių lašai.
Reiktų pasitarti su medikais ja, turbūt ir neperdozoti. Taip, turime skambutį. Kasgi paskambino?
Birutė iš Kauno.
Birutė, klauskite.
Gerbėsiu klysti.
Per amžius.
Man yra 78 metai. Aš esu labai pamaldino jaunystėje. Mano bažnytėlė buvo katedra, aš gyvenau senamestį. Aš noriu paklausti, kodėl man gyvenime, aš labai myliu žmonės ir jeigu varge ar bėdoje, aš visada padedu ar draugui, ar pažįstamui, ar kaimynui, arba giminiai. Ir aš iš tų žmonių labai visą laiką gaunu skaudulio. Jie mane tai, kad man patys kažką gero pasakytų ir prisimintų, kad aš gero padėjau ir labai daug ko gero, o visą laiką aš turiu verkti, nervuotis ir klausti save, už ką mane taip baudžia.
Niekas jūsų nebaudžia, jūs pati taip reaguojat, suprantat. Jeigu jūs šitą vietą matot, tas susitikėjimas yra daugiau tradicinis. Jeigu paskaityt Kristaus sėkimą, nusipirkti tokį knygelę, žinai, ten parašyti labai aiškiai, arba Evangeliją. Dievas leidžia mums tą kryželį panešti ir Jėzaus žodžiai kokie, jeigu mylite tik tai tuos, kurie jums gerą daro, tai kas iš to, arba tik tai Bet reikia mylėti ir priešus ir nelaukti dėkingumo, tai štai čia yra nuopelnai, aiškiai, nuopelnai dangaus karalystė, tai štai čia toks nuopelningas gyvenimas turi būti. Tai va.
Jei Lietuva apsėsta, tai kodėl egzorcistai neina į bažnyčias vesti išlaisvinimo pamaldų?
Visiškai nelogiškas klausimas, nes žmonės turi patys norėti gyventi pagal Dievą. Ir jeigu jie nenori, niekas jiems to noro neįkvėps.
Per prievartą išlaisvintas nebūsi. Norėčiau paklausti, ar būna mirusio žmogaus dušė pikta, mane prikeldavo ir pabėgdavo, girdėdavau jo žingsnius.
Ne, žmonių sielos pamirties eina į Dievo teismą ir niekada čia nebegrįžta.
Ką manote apie Lenkų dokumentinį filmą, tik niekam nesakyk?
Nežinau, nemačiau.
Nu, čia turbūt apie tuos seksualinius skandalus tas filmas yra. Taip, tai, nu kągi, nu, bandoma išryškinti, išpūsti dėl įvairių tikslų, turbūt tikslas yra pakankamai.
Aišku, kad bažnyčia blogai, jeigu čia apie tai kalba, tai tikrai buvo, yra ir ko gero ir bus, ne, tai čia šitai vietoj, nu, ką daryti. Nu,
kaip Jėzus sakė, papiktinimai neišvengiami. Ne.
Ir eit savo keliu, o šitai vietoj vėl labai stiprus išbandymas mūsų tikėjimui.
Nenusivilt bažnyčią.
Ja, ja, ja.
Taip, menininkas gauna ir užpildo užsakymus gelovynui, ar tai pavojinga?
Be jokios abejonės, reiškia, be principų toks menininkas.
Taip, mums paskambino.
Jie ne iš Vilniaus rajonų.
Taip, klauskite.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Aš čia norėjau paklausti, kodėl aš būtent Jėzų Kristų turiu atrasti Eucharistijoje. Aš ir gamtoje atrandu. Jisai didelis, jisai nesusitalpina mažą tiesiog. Jisai ir gamtoje atrandi, jo malonė pagražina gamtą, miškus, laukus, namus gražina jo malonė. Aš turiu didelę Kristaus malonę. Va tai norėjau pasakyti.
Ir didelę puikybę labai turite ir išdidumą, nes jūs nesupratot, nes kas yra Kristus ir kas yra Dievas, kaip jisai save dovanoja žmogui, nes mes visi tik dulkės esam. Gamtoje mes matom tik tai Dievo, tik tai sakau, Dievo didybę. Bet kad Dievas tiek pamilo žmogų, kad jisai tampa taip pat dulkė ir ateina pas dulkę, nes kas yra ostija, yra dulkė. Įsivaizduoju, dulkė ateina, Dievas save suspaudžia ir tampa dulkė, tai reiškia meilės įrodymas. Tai čia reiškia, jūs tada apie meilę niekiek nepamastėt.
Ir turbūt žmogus savo norų primi, kad Dievas turi būti tik tai kūrinyje, o kitur negali
ne,
būti. Ne,
bet čia išdidumas ir puikybė reiškia, aš žinau, kaip turi būti. Nu tai žinokit, tvarkoj.
Nu va, tai reikia Dievo, priėm Dievą, kuris kalba per bažnyčią, kaip bendruomė.
Tenka pataikauti tiem žmonėm, supranti, arba norit girdėti, ką bažnyčia moko, arba nenorit, nu tada eikit savais keliais ir žiūrėsim, ko baigsis.
Taip, dabar dar vienas klausimas. Daug šnekama apie mobingą darbę. Čia apie ujimą arba tokias patyčias. Mes net ir laidų turėjom šią temą. Galbūt reikėtų tiesiog žmonėms priminti apie 10 dievo įsakymų laikymas ir taip sumažėtų tas pats mobingas, visi elgtųsi pagarbiai vieni su kitais. Ir antras, kaip suprasti draugaujant, kad tai gali būti mano žmona ir jai reikėtų susižadėti.
Ar myli, ar nemyli, tai čia toks keistas klausimas, žinai.
Ar gali su tuo žmogum būti visą gyvenimą, ar matai vertybės, ar sutampa, požiūris į gyvenimą. O 10 dievo įsakymų bažnyčia nuolat primena, čia 2000 metų apie tai kalba ir ne tik katalikų bažnyčia. Tai žmonės kviečia, beldžia jų sąžinės nuolat. Taip, turime skambutį.
Klausytoja Aldona paskambino.
Taip, Aldona, klauskite. Per amžius.
Noriu paklausti. Ar kultūrizmo ir fitneso sporto organizacijos tos, kur nu, jūs yra, jūs yra visuose turbūt rajonuose, ar jos yra katalikų, krikščioniškos ar ne?
Apie kultūrizmą ir fitnesą, ar tai gal šitai pakreiptim klausimą, jos nėra turbūt katalikiškos tos organizacijos, tik tai tiek ar katalikui tai dera turbūt, ar nesi, nu, toks vat, gyvenimo būdas ir tokie pomėgiai.
Na jo, čia geras klausimas, ta prasme, organizacijos, tai negali būti nei ten katalikiškos, nei
kažinai. Taip, jau jų ne tas tikslas.
Bet tiesiog... tik tai, ar toks sportas reikalingas žmogui, tai žinai, jeigu taip manęs dabar paklausot, aš tikrai sakyčiau, ne, pasportuoti yra sveika, žiūrint dėl ko tą darai, ir klubo nuėti gerai yra, fitnesas, pavyzdžiui, ne, kiek tu į tą įsitrauki ir dėl ko tu tą darai, reiškia, ar tu nori eiti tiesiog tarptautinės varžybas ir ten tam aukoji gyvenimą. ar nueini dėl formos, dėl sveikatos palaikymo, tai vėl yra kitas visiškai dalykas. Jeigu, nes raumenim reikia duoti darbą, iš tikrųjų šiais laikais malkų ne visi turim kur paskaldyti, suprantate, tai va, tai čia, čia už tai reikia, nu, sveikai žiūrėti. Tai
jeigu... Bet jeigu ateina iš rytų tos visos tokie...
Ne, tai fitnessas neteina iš rytų, kulturizmas ne, čia yra, nu ką, nu, nu nes svorius tam painu, tai žinai, bet...
Nu, va, bet, va, pavyzdžiui, nirvana, fitness.
Ai, o šitas, tai jo, jo, jo.
Nu, tai bet tą nirvana galima nubraukti ir bus fitnessas.
Nu, neaišku, kad ten propaguoja tą trenerį, nes nekai dabar susigalvoja, kad ten pamedituok, padaryk, na, žinai, nu, ten tokios, va, visokų dalykų, žinai, kada prisiklausai visko, žinai.
Taip, sveiki, dėl tatuiruotės, kaip to pasiženklinimo atsisakyti, kitaip sakant, atsisakyti, kaip tatuiruotės, nu, kreiptis pas odos gydytoją turbūt, na, jo, kartas, tai šiaip brangiai kainuoja.
Kartas gali būti labai sudėtinga, tai paprašyti tiesiog pirmiausia, kad mes irgi tarptautinė organizacijose sprendėm tai šitą asociaciją, tai tiesiog pirmiausia paprašyti, kad kunigė palaimink, kad aš jau tikrai nenoriu to, o kas kaip Dievas duosiu.
Na, ar jautimasis priešingos lyties ir rengimasis, nu, priešingos lyties rūbais turbūt yra piktosios dvasios vedimas?
Visaip gali būti, čia žinai, ir taip, teko turėti tokių reikalų, tai labai įdomu, reiškia, labai įdomu. Štai, sakysim, po maldos žmogus pasikeičia, labai įdomu. Bet gali būti ir nežinau, gal sutrikimas gali būti, suprantė, psichinis, visaip gali būti.
Tam tikras netvarkingas toks polinkis gali būti. Mano tėti dėl tamsaus gimio pravardžiuoja velniu daug metų. Tėtis pastoviai fizinėse ir dvasinėse nelaimėse, su maldose už jį, ką dar reikėtų daryti.
Čia įdomu, ar jis pats meldžiasi. Čia pirmiausia jo paties atsakomybė.
Taip, melstis. Pirmiausiai kantriai melstis ir nekreipdėmėsiu, kas į kitų žodžius atsiribot ir pačiam vat žmogui. Taip, kokia jūsų nuomonė? Pasiduot, atsiduot Jėzui, tai Jėzui leisti gyventi jumise Dievo valiai vyk, tada nebijai baimės ir skausmo, nes Jėzus veikia, jis kovoja. Ar padaryt viską, kas įmanoma mano valioje, gydytojai vaistai įvairios kūno stiprinimo priemonės papildai, nu čia toks, tada kaip priimt tada Dievo valią, kur ta riba?
Nu, jo, kaip... žinau, čia Sigita, žinai, pažįstu, taip Sigita jau ten baisiai kenčia, visokas ligas, žinai, plaučiai neveikia, širdis neveikia, tai čia man rašė šitą į tai. Jo, čia labai sudėtingas klausimas, kiek mane tą gyvenimą kabintis, o ne kiek tiesiog paleisti, bet kitas dalykas, žinai, kaip paleisti, žinai, tėva, kaip paleisti, kad žinai, tiesiog, tai patrodo lengva pasakyti, Dieve visai, tavim pasitikiu, čia nėra taip paprasta, žinai. Kad paėmė ir prašyti pasitikėjimą Dievų, nuves Dievę, žinai, čia nebus tokia pati, kas kenčia tas visas kančias sunkiasis, ne onkologijos ir ne onkologijos, ar ten lovai guli ir panašiai. Kaip supranti, žinai, čia labai, nu, tiesiog prašyti Dievo vedimą, šventoj dvasio Dievo vesk mane, tai va, nes kitaip, tai čia, kiek kovoti už tą gyvybę, ar verta čia per daug gal neverta, žinai.
Taip, dabar yra skambutis, kasgi mums paskambino.
Valerija paskambino.
Taip, Valerija, klauskit.
Gerbėjus daug ryto.
Per amžius.
Labai trumpai norėjau paklausti, jeigu galite atsakykit, kokios priežastys lėmė Valerijų Rudzinską išeiti iš Panaros kaimo, kadangi ten labai daug investavo žmonės, ta prasme, pasitikėjo juo ir labai daug padarė gero su narkomanais, jiems padėdamas. Taip pat tai noriu tau tik tiek paklausti.
Nieko nežinau. Čia reiktų viskų paklausti.
Taip, klauskit tos viskupijos kurijos. Mes, matot, nesam kompetentingi atsakyti ten, dėl kokios priežasties išėjo. Tiesiog mes tokios informacijos paprasčiausiai neturime, tai negalim nieko ir komentuoti. Dabar kiek religijų yra Ruklos kariuomenėje? Evangelikų yra? Klausia.
Neteko sutikti evangelikų liuteronų. Pravoslavų šiek tiek, ne, šiek tiek pravoslavų, krišnaitova, kaip yra keli, tai va.
Ar teko skaityti rašytojos Vidmantės Jasiukaitytės knygą Dievas miršta vienas?
Ne teko.
Nu, čia grožinė literatūra, tai žinot, grožinė literatūra mes negalim prilyginti nei bet kokiai kitai dvasiniai knygai, nei bažnyčios mokymui, net jeigu ten ir Dievas minimas, ir šventieji, ir visa kita reikia žiūrėti kaip į grožinę literatūrą. O grožinė literatūra tai yra autoriaus kūryba, net ir remiantis kažkokiais tekstais, istoriniais, bet tai yra vis tiek kūryba. Atrinkimas, interpretavimas ir taip toliau, tai to reikia nepamiršti. Kiekvieną dieną žmogus eina į bažnyčią, priima komuniją, namo parėjęs užkalba rožę. Toks jau amatas. Rožė.
Blogai, užkalbėjimas, viskas burtai. Magija turi atsisakyti. Kategoriškai.
Ar galima eiti, jeigu žmogus, pavyzdžiui, rožę turi, nusakykim, bet neišgydo gydytojais.
Išgydo.
Ir dažnai sako, tik tai geras užkalbėtojas, kuris meldžiasi.
Tai kodėl pas kunigą neprašė maldos?
Nu, kad tada kunigas nemoka užkalbėti gal.
Tai va.
Tai reiškia magija.
Visiška magija, ja, 100%.
Magija reiškia tolimas nuo dievų ir atsigrėžimas į piktąją dvasę. Net jeigu jį ir gražina sveikatą. Turime skambutį.
Violeta Kristina paskambino.
Taip, klauskite.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Mano klausimas yra apie pagarbę Dievo baimę ir apie meilę. Dabar, reiškia, Dievas yra meilė, o sako, baimė yra ne iš Dievo, bet pagarbi Dievo baimė visur yra minima. O iš kitos pusės, reiškia, ten 23 psalmė, pavyzdžiui, nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus. Bet kaip statyti lygybę ženklą tarp pagarbios Dievo baimės ir tarp meilės, nes, pavyzdžiui, laikaisi Dievo tų įsakymų, nes bijai. O jeigu myli, tai nebijai, nu ir tada irgi laikaisi. Va, tai čia turi, va, toks man.
Tos baimės skirtingos. Baimė paprasta, tai žmogiška dėl savo egzistencijos. Tai žinai, kaip buvai žmonių, bijai ten ligų, bijai mirties. Dabar pagarbi Dievo baimė, tai kai tu supranti Dievo didybę, ne? Tai čia prasideda, kaip ten sako, reiškia, Dievo baimė išminties pradžia. Tai va, tai reiškia, Dievo didybę supranti. Bent kiek, ne, tada jau galvoju, kas čia daras, pasaulis, kosmosas, visa kita. Tai ir paskui jau ateina pagal Jono, ne, sakysim, ten pirmą laišką, kas yra Evangelija, apaštalo evangelisto Jono, kai jis ten kalba, kad sako, ten, kur Dievo meilė, ten baimė dingsta, bet dingsta jau kokia tada. Kai supranti, o čia kaip ir buvo prieš tai, sako, ten komunija, ne, nesuprantu, kas tai yra, tai ką Dievas padarė dėl mūsų, tai žiūrėkit, koks labai gražiai seka gaunasi. Pirmiausia, iš visi įsigastam egzistencinę baimę, visko bijau. Paskui, reiškia, suvoki tą kosmoso didybę, kad tai yra Dievo kūrinys, tada, reiškia, suglumsti, kaip Mozė sako, Dievo tiesiog patrauk tą vedą, nes mirsiu. Ne? Ir tada supranti, Kristaus asmo štai čia labai gražiai išryškė. Kristus atėjo į žemės, bet ką jis padarė dėl mūsų, jis tiesiog pats tapo mažutėliu, visiškai suniko ant kryžiaus ir dar pasilieka Eucharistijai. Tai, reiškia, šitas begalinis dievas, kuris yra bauginantis, iš tikrųjų begalinis dievas, taigi save taip apriboja, kad leidžiasi į santykį su žmogumi, tam tikrą, nusakytume, va, tiesiog betarpišką santykį, tai tada jau gali užgimti po truputį tą tikroji meilė, kuri jau išstums visas baimės, nesuprasiu, kad man net to begalinio dievo nebereikia bijoti, nes jis mane be galo pamilo. Tai tokio, va, šitas tokia supratimas, tokia seka mums iš tikrųjų turėtų suteikti didžiulę viltį.
Mano močiutė 80 metų, kasdien kalbančiai rožančių teko daug kentėti nuo sunkios onkologinės ligos. Ar tai gali reikšti, kad ji per mažai tikėjo?
Ne. Mato dabar, jeigu žiūrėsim, prisiminkim, čia mes bijom kančių ir lygų, ir aš bijau, ir jūs, mūsų laikmečio yra tokia bėda. O iš tikrųjų, kai pasižiūrėsim mane, ko meldžiamės, viešpatį apsaugno staigios ir netikėtos mirties, o ne mirčia reikia pasiruošti, kad susitaikyti. Tai daugeliu atveju onkologija yra išgryninimas susitikimui su Dievu. Aišku, mums tas nepatinka girdėti, žmonės dažnai sako, o staigi mirtis, tai lengvai mirė. Tai lengvai mirė, o pas va to bilieto atgal tai nėra. Tai va. Kiek teko girdėti, yra vienuolių, atskyrėlių vairiausių, kurie net prašo onkologijos, kad galėtų, reiškia, išsigryninti ir nueiti ramus pas Dievą. Tai, bet čia, aišku, jau, nu, čia jau, kaip sakytų, taip, tiesiog yra tam tikras jau žmonių supratimas, tai va, taip.
Taip, gal galėtumėte pakomentuoti apie gydymą akupunktūrą?
Taip, irgi iš tų rytų atėję ir pagal čakras ir taip toliau ir bažnyčia ir kaip tam gyva vandens, Kristus gyva vandens nešėjas, taip pat ten įvardinta, ne, kad akupunktūra, visas tas energetinis gydymas netinka.
Vaikas žaidžia kompiuterinius smurtinius žaidimus. Kokia gali būti tų žaidimų pasekmės?
Taip? Labai liūdnas.
Na, o kaip elgti su tokiu
smurtas vaiku? Smurtas ir net iki priklausomybė, tai čia tikrai eina ir žiūrint kokie smurtiniai žaidimai, iki apsėdimo gali eiti, visai gal teko susidurti.
Ir čia žmogus, reiškia, sako, kad vaikas tiek priklausomas nuo kompiuterio, kad atima klaviatūrą, peliau, jis sako, kad eis į bažnyčią, jeigu atiduos.
Taip, jau priklausomybė išsivystė.
Čia yra toks manipuliavimas.
Taip, jau žinom.
Kokiu būdu pavyksta atskleisti, pajausti, aptikti šventosios dvasios ir sielos egzistavimą?
Maldoj, maldoj. Kreipimės į viešpą asmeniam, kreipimės į viešpą. Tai čia kaip apaštalo Paulius, paskaitykit pirmą laišką korintiečiams 12, 13, 14 skyrius, būtinai pastudijuot. Ir ten labai pasakyta, ir tikrųjų visą tai veikia, visą tai realiai veikia, taip kad čia žinai.
Taip, turime skambutį, kasgi paskambino?
Klausytoja Janina paskambino.
Taip, Janina, klauskite.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš norėjau paklausti, aš jau seniai sergu depresiją ir čia teko nesenai su vienu kunigėliu būti iš pažinties pas jį. Pasisakiau viską, tai jis sako, reikia palaiminimą jums reiškia duoti. Mhm. Nu, tai jis tą kartą man davė ir pasakė, sako, kad dažniau galite ateiti, kai jums bloga labai būna, ateikit dėl palaiminimo. Tai ar kaip čia galima dažniau ar ne?
O jūs turit galvoj, ar ligonių sakramentą gal nepalaiminimą, ar ligonių satepė delnus?
Ligonių sakramentą.
Pat ligonių sakramentą, taip.
Jo, gali.
Sergančiam depresiją žmogui.
Gerai, gerai, iš tikrųjų gerai. Nu. Sunkiai lyga, aišku, ten teoriškai pusę metų kartą, bet iš tikrųjų tai visai praktikuojam, nežinai, tas pablogėja, pagerėja, nes kažkaip, aišku, žiūrėt pagal moralinę, ne, tai jeigu pablogėjo, tai nėra prašai, nu viskas, galime tai palaiminimą paprašyti, ne tik ligonio pasakramentų, irgi labai gerai.
Taip, tai žodžiu, nesidrovėkit, prašykite ir reguliariai kunigas gali suteikti, žodžiu, jeigu ypatingai blogėja, tai galite taip, ir taip. Dažniau. Ar gyvūnai po mirties keliauja į rojų?
Žinoma, ne. Niekur nekeliauja, tai yra, kaip sakyt, kūrinys, kuris neturi sielos.
Mylimas šuniukas, ką jūs kalbat, kunigė? Kam tas rojus tada, jeigu ten nei mano katino, nei šuns nebus, ką? Bet gyvastis grįžta, ta, taip sakant, gyvybės pradas pas viešpatį.
Čia niekas nežino, kas jį palaiko tam gyvenime, tik tai viešpats ir palaiko.
Nu tai va, tai reiškia, kažkaip sutiksiu pas Dievą nukeliavę savo gyvūnus.
Sutiksim Dievą.
Paskui... Tai svarbiausia. Ir jo visus kūrinius, kurie bus
pat... Kažinai, ten mums rūpės tie šuniukai.
Jau neberūpės Dievą pamačius, joks nei katinas, nei šuo, nei žuvytė. Mano bendradarbis atviras satanistas. Kaip patartumėt bendrauti? Oho.
Jo, rimtas dalykas, iš tikrųjų vidu visą laiką maldoju būti, iš tikrųjų, visą laiką. Ir jį laiminti. Visą laiką laimint. Viduje visą laiką laimint. Dieve laimina tavo vardu. Jėzau tavo vardu laimint.
O kokią maldą kalbėti?
Savai žodžiais galima iš tikrųjų.
O jeigu nesivažiuoja tie savi žodžiai?
Nu kaip žinai, Dieve.
Nežinau, bijau, gal erezijų pariskaldysiu.
Ne, tai trumpo maldom mes strėlėm. Jėzau laimina tave, tai Dievo vardu. Myli tu jį. Tikrai Dievas tai jį myli, žinai. Galima iš jį atskirai pasimelst, aš ten žinai, kokia Jėzau širdies litanė, Marijos litanė, ten nu, kraujo litanė, tai panašiai.
Na, taip pat dar vienas klausimas yra apie žegnojimąsi. Kodėl pravoslavai žegnojimėsi trimis pirštais žegnojasi, o katalikai penkiais pirštais? Ką reiškia žegnotis penkiais ir kodėl kiti krikščionys iš kitų konfesijų iš vis nesižegnoja?
Ten, tai žinai, ten tie pravostestantai nesižegnoja, o katalikai ir pravoslavai čia ateina iš senai, aiškiai, iš pirmųjų amžių, kai supranti, tiesiog, tai yra trumpa maldos forma, iš tikrųjų.
Trys tai yra trejybės pabrėžimas, jau. Penkios yra pabrėžimas penkių Jėzaus žaizdų. Tai čia, kad katalikai šiek tiek skirtusi nuo pravoslavų, tai tiesiog ir tie liturginiai ženklai skiriasi savo laiku susiformavo, bet iš esmės reiškia tą patį.
Tai.
Trejybės ženklų pagerbimas, Kristaus žaizdų pagerbimas ir reiškia Kristaus, kuris už mus kentėjo ir Dievą atskleidė. O kodėl kiti nesižegnoja krikščionis? Nu, taip pasirinko.
Tai jau ten kitaip, jie atmeta kryžiaus ženklą, atmeta Kristaus kančią, žinai, nu tai ten jau.
Taip, tai dabar dar turime vieną skambų klausimą apie ką perduodam šių dienų žmonėms. Apaštalai perdavė raštus žodžiu, ką jūs norėtumėt perduoti šių dienų žmonėms.
Nu, tikėjimą Jėzumi.
Tikėjimą Jėzumi, taip. Na, anūkė klausė, kodėl trijų karalių raidės trys, bet jis sako, kad buvo keturi, kaip paaiškinti? Nu, tai taip ir paaiškinti, kad tradicija susiformavo, jog buvo trys, nes yra trys dovanos atneštos, galbūt buvo ir daugiau, bet mes prisimenam tris, bet kitų apie kitus tiesiog nemėgau.
Galima šventą raštą paskaityti.
Nu, ten skaičius neparašytas, matot, kokie. Ten tik dovanos parašyta. Kaip surasti dvasios tėvą? Ne savo parapijos kleboną, nes jis neturi laiko. Panevėžio viskupijų. Davatka. Nu, tai melskitės, mėla davatkėlė, jeigu tai pasirašyt. Melskitės, na, paprastai dvasios tėvą atstoja įimas iš pažinties, ar ne, kunigė?
Ja, bet būtų gerai turėti savo dvasios tėvą, tai reikia paieškoti gerai, žinai.
A kaip ieškoti, kad nu, ir tas atsisako, ir tas, ir tas netinka.
Tas sudėtinga
dalykai. Tas ir tas atrodo nusišneka, ar man netinka jo žodis.
Nu, ką daryti?
Ką daryti? Nu, tai turbūt alkti ir gal ir tarp vienuolių pasidairyti, aš sakyčiau.
Jo, geriausia būtų tarp vienuolių, aš tikiu paprastai.
Mano darbovietėje moterys labai keikiasi, jų kalbos vulgarios, man sunku, ignoruoju, galvoju dėl to keisti darbą. Ką patartumėt?
Nu, ką?
Ką patartumėt?
Galima būtų ir evangelizuotas moteris, ane, savo laikysiną, savo gyvenimą, pasimeldžiant ir pašnekant su juom. Nu, nereikia tikėtis, kad greit pasikeis, bet...
Psichologas skatina nuolat analizuoti praeities klaidas, kad keistis atlikau išpažinti atgailą, trokštų gyventi naujai, gal atsisakyti psichologo paslaugų. Nu, tai čia su psichologu ir tarkytis, taip. Apie Martin Zelinskį ką manote?
Manimas ten nėra geras, iš tikrųjų tokia reiškia, iškyla daug klausimų, daug problemų dėl jo ten tos veiklos ir Lenkų viskupai tyrimą užvedė. Tai dabar tokia situacija.
Taip, dabar dar...
Nes laikas besibaigiantis.
Taip, laikas besibaigiantis, reikia kviečia apibūdinti, reikia.
Kas ne, ne, visiškai jau sakiau, visiškai nekrikščioniška kryptis.
Ar nuodėmė katalikui krikščioniui skaityti tokias knygas kaip Elenos White?
Įdomu, ką ten rašo, pasižiūrėti reikia.
Nu va, ir paskutinis klausimas, sapnuoju dažnai savo šeimos mirusius, ką daryti, gal jie globoja?
Jie gali globoti, iš tikrųjų, labai gražus dalykas, žiūrint, kaip jie gyvena. Jeigu jie pamaldžiai mirė, tai, nu, sakykim, tada dvi galimybės yra. Arba jie jau yra dangoje, arba skaistyklai. Ir vienu ir kitu atveju jie gali už mūsų melstis, mes meldžiamės už juos. Už aišku, šventosius nebereikia melstis, bet už skaistyklos vėlės meldžiamės, nes čia šventų bendravimo dogma yra, ne? Tai skaistyklos vėlės už save melstis negali, už mus gali. Tai va, čia yra toks labai gražus dalykas. Tai va, mes galim, jeigu tikrai, sakysim, su sakramentais iškeliavome, šnekėti su mirusiais nereikia ir negalima, bet labai paprastai pasakyti, mama, pasimelsk už mane, aš meldžiuosi už tave. O,
taip, ir... jeigu sapnuavot, sukalbėkit amžinai atilsį, užsakykit mišes, mišiuose prisiminkit
tuos mirusius. O, žmonės labai mišes dabar užmiršo šiais laikais kažkaip.
Mišiuose prisiminkit ir prieidama tiesiog už pati atlikit sąžinės apžvalgą, kad galėtumėt priimti šventą komuniją, prieiti sakramentų iš pažinties, komunijos ir taip nu, vienitumėtės su tais, kurie iškeliavo pirmą mūsų. Taigi tiek suspėjom atsakyti į jūsų klausimus dėl atlaidų maldų, dėl truputį pasikeitusio mūsų programos tinklelio turime baigti anksčiau, nes 11 valandą bus mišios iš Aušros vartų šventovės, taigi malda yra geriausias vaistas nuo visų.
Ir kova su savo išdidumu ir puikybė, būtinai turiu pabrėžti, nes tiek mūsų laikmečio žmonės išpuikė, kad įsivaizduoja, kad jie pasaulio centras. Tai nedarykim šitaip.
Ačiū kunigui Arnoldui Valkauskui, kuris skyrė laiko jums, mėly Marijos radio klausytojai, kad atsakytų jūsų klausimus. Jeigu dar liko keli klausimai, jam perduosim, jis atsakys savo laidose. Geros kloties, prie mikrofono buvau ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sudie visiems. Sudė.